Kde sa stala chyba?
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aj 20. septembra roku 2024 vyšlo slnko, začína sa dopoludne na Infovojne a poďme rovno na agentúrky. Dnes pokračuje schôdza Národnej rady už od 9. Pracujú naši zamestnanci, to je zhruba 5 minút už. V Česku sa začnú dvojdňové krajské a senátne voľby. Zelenský sa v Kyjeve stretne s von der Leyenovou a Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o výbuchoch v Libanone. Hladina Dunaja v Bratislave sa za 24 hodín znížila o takmer 2 metre. A ráno už nebola v najvyššom stupni povodňovej aktivity. Klesla aj Morava v okolí Bratislavy, ale ostáva na 3. povodňovom stupni. Naopak Dunaj stúpa v Komárne, kde dosiahol 830 cm. Meteorológovia predpokladajú, že okolo tejto úrovne bude v Komárne aj kulminovať. Ráno Dunaj v Bratislave dosahoval 817 cm. Za 24 hodín tak klesol o viac ako meter a od posledného maxima zo stredy sa znížil zhruba o 1,7 m. V najvyššom stupni povodňovej aktivity ráno zostala Morava pri Bratislave, hoci tam od štvrtka klesla o viac ako 60 cm. Práve vysoká hladina Moravy a Dunaja po silnom daždi z minulého týždňa komplikovala situáciu v dvoch štvrtiach v západnej časti Bratislavy. Robert Fico označil 10 miliárd eur z fondov EÚ pre krajiny postihnuté záplavami za obrovskú pomoc. Výrazne to podľa neho prispieje k náprave škôd, ktoré vznikli v štátoch strednej Európy v posledných dňoch. Uviedol to po stretnutí predsedov vlád štyroch krajín s predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Pfizer v poľskom Wroclave. Podľa Fica Slovensko, Česko, Poľsko a Rakúsko ešte pred týmto návrhom požiadali Eurokomisiu o väčšiu mieru flexibility pri využívaní fondov EÚ v súvislosti so záplavami. Konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť zdravotníctva, myslí si ministerka Zuzana Dolinková. Uviedla to v reakcii na kritiku opozície a jej komory sestier, že konsolidácia má zobrať zdravotníctvu takmer 260 miliónov eur. Ministerka tvrdí, že jej rezort robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu. Opozičné strany poukázali na to, že navrhovaná konsolidácia môže spôsobiť kolaps zdravotníctva. Kritizujú, že ministerka voči tejto zmene nebojuje. Balík konsolidácie má obsahovať aj návrh transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Nápad Richarda Sulíka napríklad spred 6 rokov. Robert Fico sa vracia k nápadu Rudolfa Zajaca zmeniť nemocnice na akciové spoločnosti. Fico bol pôvodne proti, videl za tým privatizáciu. Teraz to ako opatrenie na konsolidáciu pretláča jeho vláda. Expert Smeru na zdravotníctvo Vladimír Baláš varuje, že zmena nemocníc na akciové spoločnosti bude vyžadovať značné finančné náklady. Súčasný stav v zdravotníctve je neudržateľný a osobne nie som presvedčený, že toto je cesta k náprave, povedal. Akciové spoločnosti chce z nemocníc vytvoriť Ficová vláda v rámci konsolidačného balíka. Časť poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne môže od októbra čakať na plánované zákroky v Boroch dlhšie. Bratislavská nemocnica, patriaca Pente, sa so štátnou poisťovňou nedohodla na nových finančných podmienkach. Všeobecná zdravotka návrh označila za neprimeraný. Poisťovňa zároveň ubezpečila, že aktívne komunikuje s nemocnicami v Bratislave. Sú podľa jej slov v rámci svojich kapacít a možností plne k dispozícii postarať sa o poistencov Všeobecnej zdravotnej a zabezpečiť im kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zamestnávatelia z Asociácie hotelov a reštaurácií kritizujú náhly nápad zdaňovania ubytovania 23% DPH. Poprava sektora v priamom prenose, pýta sa asociácia. Vláda chce zároveň znížiť DPH gastru. Kritika prichádza potom, ako vládna koalícia v stredu oznámila, že zvažuje zvýšenie dane na ubytovanie z dnešných 10 na 23%. Jedlo v reštauráciách by naopak malo ísť so sadzbou dole z 10 na 5%. Pôvodný plán bol opačný, zvýšiť DPH na gastro a znížiť DPH na ubytovanie. Zmenu presadila Slovenská národná strana. Európska komisia neuzná zvýhodnenú 5% sadzbu DPH na stavby pri nájomných bytoch, povedal premiér Robert Fico. Program nájomného bývania, ktorý sľuboval Boris Kolár, tak stratil pointu a nemôže fungovať tak, ako mal. Súdna rada jednohlasne považuje správu Európskej komisie o právnom štáte za neobjektívnu. Členka Dana Jelinková Dudzíková ju označila za politický nástroj, vyjadrujúci nespokojnosť s výsledkami posledných volieb. Peter Šamko ju zas prirovnal k novinárskej zvodke jednostranných subjektívnych názorov. Súdna rada označila správu o právnom štáte, ktorú každoročne píše Európska komisia, za politický dokument. Nech to Európska komisia prizná a vycapí si ho kdekoľvek, ale nemôže sa tváriť, že je to odborný dokument, komentovala správu predsedníčka rady Marcela Kosová. Členovia súdnej rady sa cítia dotknutí, že Európska komisia nezapracovala ich výhrady pri písaní správy o právnom štáte. Predsedníčka rady Marcela Kosová taktiež vyčítala zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, že na poslednú chvíľu zrušilo diskusiu k správe, na ktorej sa mali zúčastniť aj členovia súdnej rady. Bolo nám oznámené, že z technických dôvodov sa stretnutie ruší a nebol určený náhradný termín, povedala. Komisiár Didier Reinders sa na zasadnutí rady nezúčastnil, ani sa nejako neospravedlnil. Hádam sa nebude ospravedlňovať poddaným, ste sa zbláznili. No ale samozrejme Saska, rozumie Kolíková, považuje za neakceptovateľné a nedôstojné, aby súdna rada zvrchovaného štátu, podotýkam, kritizovala správu Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku. Podľa strany, tak súdna rada na čele s Marcelovou Kosovou vstúpila do politického boja na strane koalície. Súdna rada vo svojom novom zložení hrubo zlyháva vo svojej role strážiť sudcovskú čest, dôstojnosť a nezávislosť. Tam, kde ju má byť počuť, je ticho a tam, kde má čo povedať, hlasno kričí, povedala exministerka spravodlivosti Mária Kolíková. No Mazar ju strážil určite však. Jaj, Mária. Polícia uzavrela dopravu na rýchlostnej ceste R1 v Banskej Bystrici. Dôvodom je most v havarijnom stave, ktorý vedie ponad cestu. Uzávera potrvá do odvolania. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma povedal, že Kremničiansky most zbúrajú. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa doprava cez rýchlostnú cestu obnoví. Pôvodne sa uzávera týkala len Kremničianskeho mosta, nie samotnej R1-tky. Obchádzka podľa polície povedie cez Zvolenskú cestu a okolité ulice. Na križovatkách ju budú riadiť policajné hliadky. Banskobystrická radnica napísala, že hrozil okamžitý kolaps mosta, čo zistili na prehliadke. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko tvrdí, že Igor Matovič bol posledný rok na schvál menej viditeľný, aby nebránil spolupráci v opozícii. Kolegovia z iných strán nám šuškaním naznačovali, že by aj chceli spolupracovať. Keby sa ten Igor trochu stiahol, tak sme urobili experiment, či to myslia úprimne, a zistili sme, že z ich strany o spoluprácu nie je záujem. Ako s Igorom Matovičom spolupracovať? Koho si ešte nahrá? Vy ste sa zbláznili v tom Oľane. Poslankyňa Martina Holečková, teraz už ex-KDH, chce hovoriť s politickými stranami o svojej budúcnosti. Rozprávam sa úplne s každým, budem si hľadať priestor, lebo nechcem zo slovenskej politiky odísť. Je prirodzené, že sa strany zaujímajú o to, či by som mohla pôsobiť v ich radoch, povedala. Nevylúčila ani dohodu s Progresívnym Slovenskom alebo SAS, teda liberálnymi stranami. Robenie absolútneho zla z liberálov je pre mňa za čiarou. Potrebujem priestor, aby som si povedala, kam strany smerujú a či viem byť platnou súčasťou niektorej z daných strán. To už je aký kotrmelec ideový. Od KDH-kov do Progresívneho Slovenska. Ale ako neprekvapuje. Jens Stoltenberg mal rozlúčkový prejav vo funkcii šéfa Severoatlantickej aliancie. Povedal v ňom, že na oboch stranách Atlantiku sa vyskytli hlasy vyzývajúce Ameriku a Európu, aby sa vydali inými cestami. Európa a Amerika sú však silnejšie a bezpečnejšie, keď sú spolu, vyhlásil Stoltenberg. Súčasného generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie 1. októbra po 10 rokoch vystrieda vo funkcii holandský expremiér Mark Rutte. Význam NATO bol počas môjho mandátu spochybňovaný. Aliancia bola označovaná za rozdelenú či zastaranú s mozgovou mŕtvicou, no realita je taká, že NATO je jednotnejšia a silnejšie ako kedykoľvek predtým, vyhlásil Stoltenberg. Neviem, akého dílera Stoltenberg má, ale skúste mi zohnať od Stoltenberga číslo, lebo evidentne kvalitný materiál. Europoslanci vyzývajú Západ, aby povolil Ukrajine zasahovať vojenské ciele v Rusku strelami dlhého doletu. Tiež žiadajú prísnejšie sankcie a záväzok dlhodobej vojenskej podpory Kieva. Europoslanci Smeru, Hlasu a Republiky hlasovali proti. Za bolo 425 poslancov, medzi nimi aj šestica zástupcov Progresívneho Slovenska z frakcie liberálov. Nezaradení poslanci Smeru Braňo Ondru z Hlasu, aj Milan Uhrík a Milan Mazurek z Republiky boli proti. Uvedomujete si vy, blázni, že týmto ste neoficiálne vyhlásili vojnu Ruskej federácii? Europoslanci zároveň ocenili aj občianske zbierky na pomoc Ukrajine, pripomenula Lucia Jar z Progresívneho Slovenska, ktorá je spoluautorkou uznesenia. Munícia pre Ukrajinu, na muníciu sa vyzbieralo celkovo 4 milióny eur. Európa vidí, že hanebný postoj slovenskej vlády vojensky nepomáhať Ukrajine, ktorú napadlo Rusko, nie je postojom ľudí na Slovensku. Teším sa, že aj vďaka mojej iniciatíve Európsky parlament ocenil občianske iniciatívy vrátane slovenskej zbierky munícia pre Ukrajinu. Aj tie totiž zaručujú stabilitu dodávok pre Ukrajinu a v mnohých prípadoch aj v tom slovenskom nahrádzajú štát, napísala europoslankyňa. Dodala, že solidarita je najsilnejšia zbraň voči Putinovi a preto v nej nesmieme poľaviť. Amen. Spojené štáty americké neočakávajú, že Izrael a Hamas sa dohodnú na prímeri pred koncom Joea Bidena vo funkcii, píše denník Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenovaných vysokopostavených amerických predstaviteľov. Zo sabotovania vyjednávaní obvinujú Hamas, ale aj izraelského premiéra. Žiadna dohoda nie je na spadnutie, povedal jeden z amerických predstaviteľov. Nie som si istý, že sa ju niekedy podarí uzavrieť. Činitelia podľa Wall Street Journal uvádzajú pre pesimizmus dva hlavné dôvody. Jedným sporným bodom je počet palestínskych väzňov, ktorých musí Izrael prepustiť, aby dostal domov rukojemníkov držaných Hamasom. Výbuchy tisícok pagerov a vysielaček sa dajú považovať za vyhlásenie vojny, povedal šéf Hizbaláhu. Hasan Nasrallah ich označil za bezprecedentnú ranu pre svoje hnutie. Libanonskí militanti výbuchy, ktoré si vyžiadali najmenej 37 mŕtvych, pripisujú Izraelu. Podľa Nasrallaha tým Izrael prekročil všetky medze a chcel zabiť takmer 5000 ľudí. Krátko pred začiatkom Nasrallahovho televízneho prejavu izraelská armáda ohlásila nové údery na Hizbalách a v Bejrúte bolo počuť prelety izraelských bojových lietadiel. No a skutočne, izraelské lietadlá podnikli nálety na ciele Hizbaláhu v južnom Libanone. Izraelská armáda oznámila, že v priebehu niekoľkých hodín zasiahla okolo 100 raketometov, ktoré boli pripravené na okamžitú paľbu na izraelské územie. O izraelských úderoch o niečo neskôr informovali aj libanonské bezpečnostné zdroje, ktoré ich označili za najintenzívnejšie za posledný rok. No a Spojené štáty sa kvôli tomu obávajú, že Izrael je blízko k spusteniu pozemnej ofenzívy do Libanonu. Dvojdňová séria výbuchov elektronických zariadení, ktorá čiastočne paralizovala šítskych militantov v južnom Libanone, by mohla byť predohrou k širšiemu útoku Izraela na územie svojho severného suseda, obáva sa Pentagon. Ale veď izraelskí predstavitelia v stredu uviedli, že začínajú novú etapu konfliktu s Hizbaláhom, pokiaľ militantná skupina nestiahne svoje sily z južného Libanonu a nezastaví cezhraničné raketové a minometné útoky, ktoré si vynútili evakuáciu 10 000 Izraelčanov zo severu krajiny. Poďme do Nemecka. Nemci zase ohlásili ďalšiu zbrojnú pomoc Ukrajine za takmer 1,5 miliardy eur. Mala by ju dostať ešte tento rok. Podľa magazínu Der Spiegel bude súčasťou dodávok aj munícia pre samohybné protilietadlové kanóny Gepard, 20 bojových vozidiel pechoty Marder či drony. Našim cieľom je pomôcť Ukrajine predovšetkým odraziť početné ruské nálety, povedal minister obrany Pistorius. Ak by mu pomohlo zničiť ešte viac spoločnosti, ak by sme tak neurobili, malo by to fatálne následky pre civilné obyvateľstvo. Rusko by mohlo zničiť ešte viac spoločností zodpovedných za dodávky energií a donútiť ľudí dať sa na útek v nadchádzajúcom studenom ročnom období, dodal. Volodymyr Zelenský sa počas budúcotýždňovej návštevy Spojených štátov stretne s Joe Bidenom, Kamalou Harrisovou, ale aj s Donaldom Trumpom. Ukrajinský prezident predtým vystúpi na valnom zhromaždení OSN. Stretnutie Zelenského s Bidenom sa uskutoční v čase, keď Kyjev čoraz častejšie apeluje na Spojené štáty a ostatné západné krajiny, aby zrušili obmedzenia, ktoré Ukrajine bránia používať západné zbraňové systémy proti vojenským cieľom na ruskom území. No a ukrajinský parlament maká pre obyvateľov, však všetko je už vyriešené. Ukrajinský parlament schválil premenovanie vyše 300 obcí, ktorých názvy majú spojitosť s Ruskom alebo s niekdajším Sovietským zväzom. Za uznesenie hlasovalo 281 zo 450 poslancov. Názvy, ktoré nám po stáročia vnucovala Moskva, konečne skončia na smetisku dejín, povedal poslanec Roman Lozinský. Parlament musí podľa neho rozhodnúť ešte o premenovaní ďalších 200 sídiel na celej Ukrajine. Okrem iného sa Novomoskovsk bude ponovom nazývať Samar, z Krasnohradu bude Bereštin a z Družby Chutír Michajlovsk a z mesta Pervomajsk sa stane Zlatopil. Migranti v Európe, deje sa niečo zaujímavé, lebo predtým, keď prišlo k nejakému útoku, tak to bol človek s neznámou totožnosťou, ale určite bol psychicky labilný a samozrejme alkoholik alebo pod drogami. Pri útoku v Rotterdame bol jeden človek zabitý a ďalší vážne pobodaný. Policajti zadržali podozrivého, ktorý podľa informácií denníka The Telegraph útočil dvoma nožmi a kričal Allahu Akbar. K incidentu došlo blízko Erasmovho mosta, ktorý spája severnú a južnú časť mosta. Polícia nezverejnila totožnosť podozrivého ani obetí a k vyšetrovaniu motívu uviedla, že skúma všetky možné scenáre. Potvrdila však, že policajti na mieste takisto počuli muža volať Allah Akbar. The Telegraph s odvolaním sa na svedkov uviedol, že muž útočil na náhodných okoloidúcich. ekonomické oddelenie. Nemecká vláda zvažuje možnosti na podporu Volkswagenu, uviedol minister hospodárstva Robert Habeck. Reagoval tak na otázky médií o možnom rozsiahlom prepúšťaní v najväčšej automobilke v krajine. Minister však v reakcii poukázal na význam automobilky pre nemeckú ekonomiku. Volkswagen je pre Nemecko mimoriadne dôležitý, dodal. V piatok plánuje navštíviť závod Volkswagenu v meste Emden. Poďme ešte k zaujímavostiam. Ruské údery na energetickú sieť Ukrajiny zrejme porušujú humanitárne právo, uviedol monitorovací orgán OSN. Ukrajina aj dnes v noci čelila jednému z útokov, ktorý spôsobil výpadky elektriny v Sumskej oblasti. Existujú oprávnené dôvody na domienku, že mnohé aspekty vojenskej kampane, ktorej cieľom je poškodiť alebo zničiť ukrajinskú civilnú infraštruktúru na výrobu a prenos elektriny a tepla, porušujú základné princípy medzinárodného humanitárneho práva, uviedla misia. Dobre. Dohodnime sa, že je to tak. Že je to pravda. Ale kde bola OSN, keď spojenci bombardovali v Srbsku nemocnice, školy, železničné trate, elektrárne, no dokonca aj čínsku ambasádu? Vtedy boli ticho. Zaujímavé, že?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, v Liesku zase hmla, ale inak slnečno na celom Slovensku. 17 stupňov v Bratislave a v Gabčíkove, 16,5 v Urbanove, 18 v Kuchyni, 17 v Senici, 15,5 v Trenčíne, 16 v Piešťanoch, v Nitre dokonca 19, 18 v Dudinciach, Žiar nad Hronom hlási 14,5 stupňa, 17 je v Prievidzi, 14 na Sliači, takmer 15 v Martine, len 13 stupňov v Žiline, v Liesku tá spomínaná hmla a 10,5 stupňa, na Chopku plus 5, v Lučenci 17, 17 aj v Rožňave, 13 v Telgárte, takmer 10,5 stupňa v Poprade, Bardejov hlási 13 stupňov, len 11 v Tisinci, 13 aj v Prešove, 12 v Kamenici nad Cirokou, ale napríklad v Trebišove a v Košiciach stupňov 16. Predpoveď hovorí, je krátka, jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20, na horách vo výške 1500 metrov asi 10 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami vietor východný a taký dietný, že 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom, dobré ráno.
Dobré ráno. No, čo táto Európska únia podľa teba odhlasovala zase?
No, ja to vidím, neviem ako vy ostatní, ale toto je také neoficiálne vyhlásenie vojny Ruskej federácii. Pretože tie zbraňové systémy, o ktoré žiada, a on ich má vlastne tento Zelenský, ale má obmedzenie, že môže strieľať len v obmedzenom priestore, takže by mohol zasahovať aj napríklad Moskvu. Alebo letiska vo vnútrozemí.
Ruské. A oni si myslia, ako, že Kyjevu sa nič nestane?
Lenže. Ide o to, že tie zbrane bez navádzania alebo bez prieskumu britských služieb, amerických služieb, bez navádzania cez satelity, ktoré Ukrajina nemá, Ukrajinci samotní nemôžu útočiť. Musia útočiť tak, že súradnice im zadajú vlastne Briti a Američania. Teda tí, ktorí zbraňové systémy dodali na Ukrajinu. No, a to už Rusi považujú za zapojenie Severoatlantickej aliancie do vojny medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Čiže, ak pristane raketa kdesi v Bruseli, dokonca jeden z činovníkov odpovedal Európskemu parlamentu, že Sarmat vie byť za 3 minúty v Bruseli. Keby chceli vedieť. Čiže sa tu môže strhnúť niečo, o čom Biblia hovorí ako o Armagedone. Len si neuvedomujú tí blbci v tom parlamente, tých 400, ktorých dvihli ruku, že bojiskom bude Európa. Má Európa a NATO prostriedky, aby sa ubránila prípadnému raketovému útoku, keď všetko dozdali na Ukrajinu, keď nemajú ani muníciu. Vy ste sa tam načisto zbláznili všetci v tom Európskom parlamente. A vidíš, progresívci takto dvihli ruky, ešte to aj vypracovali.
No však dobre veď, ale tak ako veď v poriadku, Rusi varovali už minulý týždeň, že ak odpoveď bude nie útok na Ukrajinu, tak ako si to To si pustíme minútu europoslanca Uhríka, sa k tomu tam vyjadroval v tom parlamente.
Ešte ani nebola zvolená nová eurokomisia a hneď prvý bod, čo tu máme na rokovaní, je viac peňazí a viac zbraní pre Ukrajinu. Nie pre Európanov, ale pre Ukrajinu. A kolegovia, ja sa vás chcem tuto spýtať, že dokedy chcete v tej eskalácii pokračovať? Pretože začalo to humanitárnou pomocou. V poriadku. Ale potom prišli na rad náboje, munícia, rakety, tanky. Potom prišli stíhačky F-16. Teraz prichádzajú rakety s dlhým doletom, ktoré dostrelia až do Ruskej federácie. Koľko zbraní, koľko peňazí, koľko mŕtvych ešte musí v tejto vojne padnúť na to, aby skončila? Prečo sa tak strašne bojíte rozprávať o miery? Veď o miery už otvorene hovorí aj budúci americký prezident Trump, ktorého sa americkí tzv. Demokrati opakovane pokúšajú zavraždiť. My nechceme zanechať našim deťom, našim vnúkom budúcnosť plnú zbraní a vojny, ale naopak budúcnosť plnú mieru a pohody. A práve preto jednoducho nemôžeme takúto agresívnu, militantnú a vojnovú politiku naďalej podporovať. Ešte ani nebola...
No, nemôžeme. Hej. Nemali by sme. A podri sa, ja si takisto, jak Slováci, hej, ktorí nešli voliť, alebo volili Matoviča, hej, si to od toho roku 2020 odsierajú, s nami teda ako tiež, hej, ale tak takisto Európska únia. Podrite sa, tí ľudia, tie militantné špiny, tam tí náckovia, lebo toto nie je nič inšie, len štvrtá ríša, hej, pokus o štvrtú ríšu, to sú pripečení náckovia, čo sú tam. Navolili ich tam ľudia, ani tam nenapochodovali, hej. No tak ja neviem, ako keď si myslíš, že padne raketa 2 na Moskvu, že na Kiev nepadne? 48? Alebo 50? Alebo 300? To si ako naozaj myslíte?
Alebo že to nepadne na Berlín, no. Varšav, Paríž, po prípade Londýn, alebo Brusel?
Vieš, možno budú musieť Rusi poslať jednu raketu niekde, kde nikomu nič neurobia, ale že to tam dopadne, hej, za Bruselom 50 kilometrov. Aby sa tí kreténi tam zobudili konečne.
Mám taký nápad. No, pokojne by mohla priletieť aj na Slovensko, pretože protivzdušnú obranu nemáme.
To by bolo príliš ľahké.
Ale to by bolo príliš ľahké. Ale ľudia si neuvedomujú jednu vec. Tie peniaze na Ukrajinu. Peniaze z Európskej únie na zbrojenie. To raz bude musieť niekto zaplatiť. Krátky komentár. Tak Daniš. Štandard. Najsilnejšou udalosťou týždňa, možno aj roka, je plošný nálet vlády na naše peňaženky. Volá sa to finančná konsolidácia. Slovensko má po pandemických rokoch vysoké deficity rozpočtu, vysoké dlhy a ak nechce dopadnúť ako Grécko, musí prudko zvýšiť príjmy štátu. Ficová vláda pripravila podobný návrh ako pred ňou Ódorová. V skratke, zaplatíme výrazne viac na DPH, teda na cenách tovarov a služieb. Rodinám s deťmi sa osekajú prídavky, priplatíme si za internetové a komunikačné služby aj za diaľnice. Do štátneho vrecka tak má prísť takmer 3 miliardy eur. Na druhej strane, vláde to napriek finančným suchotám umožní udržať 13. dôchodky. Na sľuby vládnych strán dôchodcom sa do veľkej miery poskladajú rodiny s deťmi. A to sme len na začiatku. Zrejme nás čakajú aj ďalšie kolá konsolidácie, ktoré majú priniesť 4 miliardy. Bude to znamenať ďalšie zvyšovanie daní a odvodov a ďalšie znižovanie sociálnej pomoci. Krátko na to príde celkom nový balík daní, ktoré sme doteraz nepoznali. Špeciálne európske dane. Tieto federálne dane budeme platiť napriek tomu, že Európska únia má ďaleko od funkčnej federácie. To však trhy nemusí zaujímať. Trhy bude zaujímať len to, či Európska únia splatí svoje nové dlhy. Vznikli v časoch pandémie po nátlaku Francúzska. Macron si presadil mamutí plán obnovy vo výške 750 miliárd eur z vrecka EÚ. Keďže únia na to peniaze nemala, požičala si. Splácať ich začneme onedlho, v roku 2027. A potrvá to do roku 2058. Tučný plán obnovy pritom nebol zameraný na investície a reformy. Namieril sa na zelenú revolúciu, respektíve na zelenú energetiku, teda na predraženie energií. Okrem pandemických dlhov bude mať únia aj vojnové dlhy. Financovanie vojny na Ukrajine stojí úniu viac ako 50 miliárd eur ročne. Po pár rokoch to budú stovky miliárd, ktoré bude treba splatiť aj s úrokami. Brusel plánuje zaviesť balík zelených daní, daň z plastov, daň z uhlíka a k tomu daň z finančných transakcií. Európania budú obetavo splácať dva balíky dlhov, národné a európske. Komu? finančným trhom. Žijeme v systéme, v ktorom majú popri bezpečnostných jastraboch, pandemických, vojnových, klimatických, hlavné slovo trhy a veritelia. Pretože západné ekonomiky sú existenčne závislé od úverov, žijú na dlh a bez toho, aby toho splatili, len ho dookola refinancujú. Je to tak už roky a neprebrala nás ani grécka kríza. Najobnemnejšou položkou väčšiny rozpočtov európskych vlád nie sú ani rezorty obrany, ani školstvo či sociálne veci, sú ňou deficity, medzery medzi príjmami a výdavkami, ktoré sa riešia novým úverom. Európa pritom pred sebou netlačí len finančný dlh, ale aj demografický. Ten je ešte vážnejší. Peniaze sa dajú vytlačiť, ale ľudia nie. Najpoctivejší a najrozumnejší pokus o krotenie dlhov presadzovali Nemci, ak nerátame eurovali na záchranu nemeckých bank, ktoré vlastnili grécky dlh. Po finančnej kríze v roku 2008 Nemci tlačili na to, aby sa EÚ a európske vlády zamerali na znižovanie deficitov a štátnych dlhov. K ozdraveniu mali viesť prísne úsporné opatrenia, ktoré by dlhy stlačili na zdravú únosnú úroveň. Konzervatívny prístup Nemcov sa však nikdy naplno nepresadil. Vlády pokračovali v zadlžovaní, a nie len tá grécka. Podporili v tom aj vidiny progresívnych technokratov, ktorých hovorcom sa stal Jurko Schwarz, teda George Soros. Radil, aby sa finančná kríza prekonala masívnymi výdavkami vlád a EÚ a ponukou lacných peňazí od centrálnych bank, teda tlačením stoviek miliárd nových dolárov a eur. Západné ekonomiky mali z dlhov jednoducho vyrásť. Nemecký prístup po roku 2010 uviazol. Po pandémii a vojne na Ukrajine to vyzeralo tak, že je definitívne dorazený. Krízu liečili centrálne banky tlačením peňazí a megalomanské projekty EÚ s nazeleným plánom obnovy, ktorý predražil energie a klimatické zmeny nezastaví. Nakoniec to však nenaštartovalo reálny hospodársky rast, ale prudkú infláciu. Pomer dlhov to znížilo, no len mierne. Hra na refinancovanie dlhu pokračuje a bude pokračovať. Náklady však budú násobne väčšie, ako boli po roku 2008, keď sa tvrdý úsporný prístup zamietol ako príliš bolestivý. Kupovanie času je veľmi drahý trik. Kúpili sme si čas po roku 2010, lebo finančná kríza. Potom po roku 2020, lebo pandemická kríza. A teraz musíme za ten čas minulý zaplatiť. Optimisti hovoria, že to potrvá do roku 2058. Takže, milí europoslanci, ak voláte potom, aby sme dodávali a kupovali tie zbrania a dodávali, míňame peniaze všetkých daňových poplatníkov v Európskej únii. A potom to budú musieť zaplatiť tí európsky daňoví poplatníci. Nie tí poslanci, ani Ursula von der Leyenová, vy všetci, ktorí ste tu na území Európskej únie. Všetky tie miliardy, ktoré idú do bezudného hrdla Ukrajiny. Tešíte sa? To je super. Tu hovoríte o konsolidácii na Slovensku. Keď prídu dane z Európskej únie, to len budete čumieť. To budú mňamky, keď aj za prdy budete platiť.
Hej, lebo však bez Európskej únie by sme zomreli. Alebo nás Európska únia zavraždí. Niečo z toho bude. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
Po prípade všetky. Počuj, digitálna vojna nám tu nastala. Ako si mám ja vysvetliť, že Izraelčania vložili do pagerov či vysielačiek veci, ktoré zabíjali? Toto nie je štátny terorizmus? Nedostali sme sa niekam úplne za hranicu mysliteľného? Kto zaručí, že v tejto skrinke nemám niečo, čo keď budem telefonovať, to urobí bum.
No. Otázka je, kto ti to tam dá. Ak by som ti to tam dal ja, tak ma odstiehajú a zabrú a zčernám. Ak ti to tam dá izraelský štát, tak...
Tak je to v poriadku. Samozrejme.
Nie, je to v poriadku, ale nikto to riešiť nebude, Adrianko. Nie.
Samozrejme, že nie.
Tam je ten rozdiel.
Skúsme si urobiť skúšku Ruskou federáciou, keby niečo podobné dá, čo ja viem, európskym poslancom alebo poslancom ukrajinského parlamentu. A že by to začalo vybuchovať. Čo by nastalo? Aké halo? Ale takto nikto si to nevšíma. Naše médiá to nejako neriešia. Všetci sú s tým akože v pohode, však dobre, však v poriadku. Také malé zamyslenie ešte použijem tak a Daniša. V útorok a v stredu sme v Libanone sledovali, ako by mohla vyzerať vojna novej generácie. Vybuchli tisíce vysielačiek a osobných komunikačných zariadení. Desiatky ľudí to na mieste zabilo. Ďalšie tisícky zranili výbuchy a požiare. Medzi obeťami a zranenými nie sú len velitelia Hizballahu a Hamasu, ale aj stovky civilistov, rátane detí. z útoku, ktorý nesie znaky štátneho terorizmu, sú obviňované izraelské tajné. Aspoň taký je obraz, ktorý vyskladali veľké zahraničné médiá. Na tomto type útokov sú šokujúce dve veci. Prvou je nová skúsenosť, že na masové zabíjanie stačí na diaľku odpaliť vysielačky, pagery, osobné počítače alebo mobily. Výbušniny síce spôsobia len malé explózie, ale ak sú blízko tela, čo z povahy veci spravidla sú, tak sú smrteľné. Ďalšiu škodu v masovom rozsahu potom spôsobujú požiare na pracoviskách či v domácnostiach. Druhou šokujúcou vecou je skúsenosť, že takéto nečakané a vysoko účinné masové útoky nemusia plánovať teroristi, ale tajné služby a vlády. Vo vojne s nepriateľom je to vraj prípustné, hlásajú niektorí z vojnových jastrabov. Nie, nie je to prístupné a už vôbec nie v šialenej ére začiatku 21. storočia, kde je takmer každý hrozbou či rovno nepriateľom tých druhých. A kde má takmer každý buď na uchu alebo pod nosom mobilný telefón stredne ťažkej váhovej kategórie. Môžeme pritom predpokladať, že tu nie je len o možné míny v mobiloch či iných osobných zariadeniach, ktoré sa dajú na diaľku hromadne odpáliť. Rizikové môžu byť celé oblasti a regióny. Po útorku a strede si môžeme klásť veľmi nepríjemné otázky. Čo všetko dokážu vysokovýkonné siete 5G a ich mikrovlnná radiácia? Prečo boli čínski výrobcovia vyradení z týchto prísne tabuizovaných európskych projektov? V čom budú americkí správcovia lepší a spoľahlivejší? Aká je verejná kontrola, ktorá by zabránila zneužívaniu nových technológií na cielené útoky? Alebo ktorá by bránila možným nehodám? Kto na to vlastne v Európe dozerá, okrem znepokojeného amerického ministra obrany? Doteraz sme žili v tom, že nové digitálne technológie a siete nás môžu len sledovať a manipulovať naše myslenie. Ponovom zisťujeme, že môžu používateľov a ich rodiny zabíjať. A stačí na to málo, aby sa nepriateľ nabúral do systému a využil možnosti, zvrátené možnosti, ktorými môžu byť tieto technológie vybavené. Rizikom pritom nie sú technológie ani umelá inteligencia, ako nás presvedča popletený vizionár Harari v novej knihe Nexus. Rizikom sú vždy hlavne ľudia. Konkrétne tí ľudia, ktorí pri upevňovaní moci a likvidácii nepriateľov zachádzajú príďaleko. A bez toho, aby narazili na kritické hlasy, kontrolu a hranice. Riešením nebude brzdiť technologický vývoj. To je nemožné. Riešením bude brzdiť vojnovú mentalitu, ktorá má v 21. storočí vo svete výživné podmienky. Také výživné, že sa premnožila do rozmerov, aké sme na konci 20. storočia považovali za nepredstaviteľné. No a k tomu, čo sa udialo, teda k tým pagerom a vysielačkám vybuchujúcim, keď máš vysielačku a nesieš dve deti do škôlky a buchne ti to, tak automaticky sú ohrozené aj oni. Ale na to Izraelcom nezáleží na tom, prosím ťa. To je samozrejme iné. Ale o tých nebezpečenstvách, ktoré môžu nastať, to je asi 4-minútový zvuk, tak svoje pojednanie o tom nám poslal Ďuro Poláček.
Inak už som zachytil ako rozhorené reakcie predstaviteľov rôznych firiem, ako také neverejné samozrejme, kde fakticky obvinujú armádu Izraela a Spojených štátov, že viac menej zničili dôveryhodnosť západných elektronických spoločností. V tomto momente už nie cesty späť. Všetci, ktorí sú na nejakej trajektórii, že chcú byť nezávislí, alebo dokonca sú nepriateľskí voči krajinám kolektívneho západu, už vedia, že čokoľvek, čo zo západu príde, je potenciálnou hrozbou. Nikdy nevieš, čo sa tam stane. Nikdy nevieš, či ti náhodou to zariadenie neprestane fungovať na základe nejakého signálu alebo povelu z Washingtonu, Izraelu, z Londýna alebo odkiaľkoľvek. Čiže dokonca nevybuchne. Takže v tomto momente treba z iránska armáda už nejaký čas nepoužíva takéto zariadenia, pagery a podobne, ktoré sú vyrobené niekde v zahraničí. Oni vyžadujú, aby každá súčiastka toho zariadenia, ktoré používajú najvyšší predstavitelia, armáda, tajné služby a tak, bola plne pod kontrolou Iránu. Aj to znamená, že každú súčiastku si buď vyrábajú sami, alebo si to veľmi dôkladne otestujú a zložia sami na základe vlastných návrhov. A predpokladám, že to isté už robia aj Rusi a Číňania. Ja viem konkrétne iba o Iráne, ale Číňania, ako som aj v tom komentári povedal, Ak chceš mať bezpečnosť pred Západom, používaj Huawei. Žiadna iná možnosť, ale dneska nie, pretože aj tie Xiaomi a nejaké ďalšie firmy používajú procesory a používajú softver, ktorý pochádza zo Západu, či už z Ameriky, alebo z Tajvanu, alebo z Južnej Koreji. A tam všade majú dlhé prsty tajné služby západných krajín. A buď ti tam dajú nejaký špionský softver, alebo ti tam dajú tykajúcu mínu, ktorá ti raz vybuchne, keď buď treba. Tak ako v Libanone. Jednoducho, tu sa prešla červená čiara. Aj keď sa o nej nehovorí. Ale od tohto momentu už nie je cesty späť. Minimálne Čína, čo je krajina s 1 miliardovým trhom, že? Bude vyžadovať, aby všetky zariadenia, ktoré používa akákoľvek vládna štruktúra, akákoľvek niečo, čo je dôležité pre budúcnosť Číny, aby bola plne pod kontrolou Číny. To znamená, že všetko, čo teraz pôjde do Číny, tá nie, že bude akože doporučenie, že nepoužívajte iPhone alebo nepoužívajte nejakú Motorola alebo tam. Bude prísny zákaz. A bude sa trvať na tom, aby to nikde nebolo. Všetko bude musieť byť z Číny. Všetko bude musieť byť pod kontrolou Číny. A to sa začne šíriť ako rakovina. A nie, to znamená, že každá krajina, ako som povedal, chceš mať nezávislosť, chceš mať istotu, že ťa Západ nezlikviduje, tak nemôžeš používať nič zo Západu. Maximálne tak potraviny, ale aj to z rizikou, že ťa otravia. Ale čokoľvek, čo od nich príde, to je tikajúca bomba, časovaná bomba. Nikdy nevieš dňa ani noci. Západ skončil týmto pádom. Ako toto ešte nevidíme. Ale to je koniec. To je definitívny koniec. To je rozdelenie sveta, technologické rozdelenie sveta na dve časti.
Toľko Ďuro Poláček a z jeho slov až mrazí. A možno by ste si povedali, ale veď to by hádam neurobil.
Jasne.
Ale to by sa predsa nemohlo stať však.
Myslím si, že nás čakajú, keď sa pozerajú na týchto šialencov, čo robia. A vidíte, oni nemajú problém proste strieľať na premiéra krajiny, na amerického kandidáta na prezidenta. To nie je problém. Nie je problém dotiahnuť milióny bubušov, ktorí vraždia, znásilňujú, kradnú. Nič nie je problém pre nich. Pred 10 rokmi by si povedal, že to predsa, to by ich predsa neurobili. No urobili a urobi ešte aj horšie veci. Preto ti vravím, že možno keby tak 50 kilákov za Brusel pustili jednu raketu bez hlavice, len Rusiana by si tam v Bruseli uvedomili, že aha, ono to sem prišlo. Že, vieš, keď si tí somári uvedomia, že to už nie sú iba reči. Lebo toto je v tom. Oni sú jak zvieratka. Vieš, normálna debata je úplne zbytočná s nimi.
Veď Putin doteraz nič neurobil, žiadne červené čiary neexistujú. A už Briti a Američania majú spojencov, litovský prezident, aj ten nový eurokomisár. Veď to je hrozné. Ako oni rozmýšľajú? Oni netušia, čo sa môže stať? Že ak ten Rus použije jadrové zbranie na západnú Európu, tak sme skončili všetci na komplet? Ja viem, Američania sú nastavení tak, že oni nerátajú, koľko bude mŕtvych. Ale keď nám zostane o dve rakety viac ako Rusom, tak my sme vyhrali. Ale to, že bude svet v plameňoch, to im je jedno. Lenže tá vojna asi zrejme príde. Západ je v dlhoch neskutočný. Zoberme si americký dlh. Zoberme si dlhy v západnej Európe. Dlhy Európskej únie. A nejako sa vymazať musia. Z histórie vieme, že to boli vojny. Paráda. Sociálny systém. Ako ho ozdraviť? No, kto vo vojne ako prvý zomiera na nedostatok? No, starí ľudia. Bum ho. Rozbúrame Európu a potom ho budeme na novo stavať a máme nový rast a rozvoj. Oni, títo technokrati, rozmýšľajú takto. Im je jedno, že zomrú milióny ľudí v prvom momente útoku a potom na radiáciu. Im je to jedno. Absolútne jedno. Oni rozmýšľajú inak. Veď oni majú bunkre, oni majú jachty, oni majú ostrovy niekde kúpené. čo ich zaujíma nejaký obyvateľ Topolčian. Prosím ťa, nebuď smiešný. Čo takého Brita z vrcholovej politiky zaujíma nejaké zasraté Slovensko tam dole? Chcete nič, to nás nezaujíma. Tak v pohode, lenže my budeme v poriadku, lenže nebudete. A ja nerozumiem, naozaj nerozumiem týmto myšlienkovým pochodom týchto ľudí, ktorí vidia v tej vojne spásu. Asi sme už zabudli na to, čo sa dialo v Európe medzi rokmi 39 až 45. A nielen v Európe, ale po celom svete, aj v Afrike, aj v Tichomori, v Japonsku, v Číne, v Indonézii. Milióny mŕtvych. To utrpenie bolo neskutočné. A vy chcete opäť, miesto toho, aby ste si sadli za ten rokovací stôl a ukončili to šialenstvo, miesto toho idete rinčať zbraňami? Vieš si predstaviť, že by... A vlastne to z históriou máme. Ako... Veď je to známa vec, keď Severoatlantická aliancia rozmiestnila rakety do Turecka. Čo sa stalo? Chruščov umiestnil rakety na Kubu. Američania sa išli zblázniť. Zblázniť. Hrozila tretia svetová vojna, jadrová vojna. Boli sme od nej naozaj veľmi, veľmi, veľmi takto úzko. Rusi potom stiahli tie rakety. Teda Rusi, Sovietský zväz stiahol rakety z Kuby. Američania stiahli rakety z Turecka a zase bol pokoj. Vieš si predstaviť, že by obdobne, tak ako teraz, sa plánuje s raketami útočiť na územie Ruskej federácie z územia Ukrajiny, že by Ruská federácia umiestnila tie rakety v Mexiku, Venezuele a na Kube? Vieš si to predstaviť?
Možno mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že v tej dobe americké mainstreamové médiá veľmi o tom Turecku nepísali.
Nie, to sa robilo
potichu všetko.
Áno. A doteraz niektorí, ani, a tí, čo to komentujú, ani netušia o tom, že to tak bolo. Ani nevedia, že čo to vlastne spustilo. Netušia.
A tiež nevedia, že kto s tým začal však.
No samozrejme, netušia. Nemajú ani páru. Lenže keď tajné služby už riadia vlády, ako CIA a britská tajná služba, tak potom, na čo máme politikov? Američania a Briti zatiaľ odložili to rozhodnutie.
Aby si mal na koho nadávať. taký buffer zone, vieš, také... Ľudia sa vybláznia na politikov a tí, čo robia rozhodnutia za rehocu.
Ale samozrejme, ak ty nesúhlasíš s tým a máš iný na to názor, tak si označovaný za lúzrov a vraj chceš byť klamaný. To pán Šimečka starší, otec toho pána Šimečku, otec toho liberálneho krídla.
Ale dlhodobo si myslím, že ľudia podliehajú dezinformáciám z iného dôvodu. Nie preto, že by boli oklamaní, ale pretože chcú byť oklamaní.
Ako proste vyhovuje. Ale prečo?
Zapadá to do životných príbehov. Ja som dosť presvedčený o tom, že väčšina voličov Roberta Fica alebo SNS, možno to platí menej o tom hlase, sú istým spôsobom frustrovaní ľudia, ktorých životné príbehy sa niekde prerušili. Nejaká kontinuita. Často to naozaj býva tak, že ten rok 89 ich zaskočil. A on ten Fico im teraz hovorí vlastne, nie, vy ste mali pravdu. Vy keď ste v roku 89 boli proti tomu, ale netrúfli ste si povedať, že proti demonstráciám, vy ste žili správne životy v tom komunizme, keď ste mu aj slúžili. To bolo v poriadku, keď ste boli na strane Sovietského zväzu. Dneska sa to opakuje, ja vás tam vraciam do tej minulosti. Tým ľuďom hovorí, áno, môj životný príbeh nebol, môj životný príbeh vlastne bol správny. Ja som stal na správnej strane dejina. Dneska mi to tom Fico potvrdzuje znovu.
Ja ho zastavím na chvíľku. Vtedy sme slúžili Sovietskému zväzu. A teraz slúžime komu, ty kretén? A ty, z čích peňazí? Sám si povedal, že nebyť Šoroša a Šorošových peňazí, tak nad Mečiarom nevyhráte. Komu slúžite teraz vy? Veď je to jak cez kopirák. Akurát, že sa neklaniame k východu, ale klaniame sa k západu. Ale je to presne to isté. A tí ľudia si to pamätajú. Tých, o ktorých ty hovoríš, že sú to lúzri, že chcú byť klamaní, že sú nespokojní so svojím životom. Pán Šimečka, v akej realite žijete? Poďme ďalej.
Veľa ľudí je takýchto, ktorí majú traumu z toho, že sa v tej demokracii neuchytili. To je celá tá kohorta to sú desiatky percent ľudí, ktorí sú tzv. Lúzri demokracie. To znamená, že tej demokracie nie je dobre, lebo sa v nej neuchytili, lebo nie sú to schopní, lebo proste to je...
Tí lúzri demokracie, tí šašopočmáraní, tí lúzri demokracie sa svojou prácou a svojimi daňami podieľajú na financovaní tvojej rodiny. Len keby si chcel vedieť a platia dane, aby si sa tým mal dobre. Len tak mimochodom, pán Šimečka. A skladajú sa aj na platy progresívcov pod vedením tvojho syna. Tí lúzri demokracie, vraj neúspešní, tí ľudia si musia zarobiť na svoj život. Tvrdou prácou, mnohokrát, aj dvoma zamestnaniami. Obracajú každé euro v ruke. A nie preto, že sú neúspešní. Pretože to tak jednoducho je. Boli ste to vy, vaša garnitúra, ktorá Slovákom v roku 2004 sľubovala, že ak vstúpime do Európskej únie do 10, maximálne 15 rokov, budeme mať rovnaké platy, rovnaké dôchodky a rovnaké sociálne zabezpečenie ako celá západná Európa. Je rok 2024. Koľko je to rokov? A stále to tak nie je. Tak o čom točíš, ty intelektuál?
No dobre, ale aspoň ceny máme také, vieš, nebuď taký aj negatívny.
To je pravda. No ideme ďalej.
Jedno.
Alebo životné okolnosti.
Alebo životné okolnosti, niekto vás proste oklama, vy to teraz potrebujete na niekoho hodiť, no tak to hodíte na opozíciu. To je jedno. Že tento typ frustrácie je veľmi častým motivom k tomu, aby človek si do toho svojho vlastného príbehu zarámoval pravdu, ktorej chce veriť, aj keď to je veľká lož, lebo tá mu ospravedlňuje ten jeho život. Aj to jeho zlúdenie, ktoré sa nemusí tým pádom prepustiť. Na tom nie je tiež nič, aby som nové. Takto fungovalo. Nacizmus vyrástol z frustrácie mnohých ľudí, že Nemecko bolo v prvej svetovej vojne porazené a boli ponížení ako nemecký národ. A navyše bola chudoba a bordel, pardon, vo Vojenskej republike, inflácia, všetko možné. Tí ľudia mali pocit, že boli okradnuté ich životy. Oni venovali proste, zomierali im synovia proste celé v prvej svetovej vojne. A k čomu? Na to by bola porazený štát, ktorý je vlastne úplným páriom Európy. A Hitler im povedal, nie, vy ste to robili dobre. Ja vám vrátim vašu hrdosť. To zopakuje, to nie je nič nové. A Hitler bol majster spolu s Goebbelsom dezinformácie a veľký lží. Ale to ľudia tomu chceli veriť. Všetky knihy, ktoré som o tom čítal, je to presne tento istý systém. Je to tak.
A čo lží vás, progresívcov, o tom, že vy jediní nás vyvediete ako Mojžiš?
K tomuto by som chcel iba jednu vec povedať. Napriek tomu, že nepoznám každého voliča Smeru. Hej. Nepoznám. Napriek tomu som schopný, ochotný a pripravený povedať, že každý jeden, aj ten najposlednejší volič Smeru, keby dostal od štátu 1 000 000 eur, hej, tak by tiež si takto mohol sadnúť a tliapať somariny. Hej. A možno by sa ani nesťažoval, možno by nebol ani frustrovaný, možno by už ani nešiel voliť. Čo? Kokos, toto sú ľudia, rozumieš? Tak zober si, že tam niekto zarába, ja neviem, 800 eur, teraz 160 mu zoberú na daniach a ostatné len a potom to strčia Šimečkovi do oného. Tej, aby sa mohla natriasať kozy. Hej. A to je jeden človek. A teraz milión zobrali. Milión.
Ale je to demokratický lúzer, ten volič. Rozumieš?
Väčšina tých ľudí, ktorá sa im na to vyskladala, milión si nevedia ani predstaviť. Ani nevidí, ako to vyzerá.
V živote ho ani nezarobia, asi tak. No nič, poďme fidlikať.
Hraj, Norko, hraj.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobré ráno, pozdravujem, z toho srdca pozdravujem vás.
Určite pozdravuješ aj nášho dnešného hostia, doktora Štefana Harabína.
Dobré ráno.
Dobrý deň, pozdravujem vás osobitne, štúdiu redaktorov, ale samozrejme v prvom rade poslucháčov a divákov Infovojny všetkých.
Pán Harabin, dneska by sme mali prebrať nejaké tri témy, všetko právne veci, ktoré sa tieto absurdity slovenské, lebo my máme právny štát. Nie, nemáme. Pán Fico povedal, že nemáme. Začneme s osudcom Milanom. Povedzte mi, čo je toto? Ako ja tomuto nerozumiem, neviem tomu porozumieť, nechápem. Mne to pripadá, ako že sudcovia sa boja politikov. Hej? Potom je ako celý súdny systém k ničomu. Potom môžu politici radšej rozhodovať. Ako zobrali mu čo? 3 mesiace? 3-mesačnou výplatu, hej?
50%
splatu. 50%, tak.
Za to, že dodržiaval ústavu Slovenskej republiky.
No, dobre, tak poďme postupne, lebo myslím si, že aj Ukrajiny by sme sa mali dotknúť, pretože hrozí tretia svetová vojna, ale môžeme to urobiť na záver, pretože tu je toľko vypuklých právnych, katastrofálnych, rozkladných procesov, ktoré sú sprítomnené aj do rozhodnutí, za ktorými sú konkrétne osoby konajúce v mene štátu. Tak toto, čo sa deje so sudcom Milanom doteraz, to je absolútne zlyhanie súdnej rady. Ale absolútne zlyhanie súdnej rady. A to preto, že časť členov súdnej rady je tam ešte z obdobia, kedy súdna rada na čele s Mazákom šikanovala sudcu Milana. A nechcela pripustiť jednu vec, že sudca Milan, keď si nedal rúško, vykladal priamo v svojom procese, ktorý viedol a ktorý bol povinný riadiť, vykladal priamo ústavu, kde jasne bolo už viackrát konštatované a už aj v polohe cez ústavný súd, že nikto nemal právnu povinnosť nosiť rúško. Hej? A všetko bolo v rozpore s ústavou, lebo išlo o zásah do základných ľudských práv. No a teraz si zoberme situáciu. Tá osoba, ktorá zjavne porušovala ústavu, je predsedničkou okresného súdu v Zvolene. Páni a dámy, toto nie sú žartičky. Pani Filadelfiová si podáva ručičku s pani Kosovou. Namiesto toho, aby Kosova dala osobitný bod programu kauza Milan a aby sa jednoducho ten človek dovolal rehabilitácie, ja keby som bol minister spravodlivosti, okamžite Filadelfiová je odvolaná a Milan je predseda súdu. Lebo v časoch najťažších sa nezlomil a dodržiaval právo. Dodržiaval právo. To hovorím aj v spojitosti, čo som včera bol na pojednávaní, ale to urobíme osobitný bod.
K tomu sa dostaneme.
Kusie, hej, Dobrodka a spol kauza. A oni sa tvária, ako keby sa nič nedialo. Veď všetci diskutovali o sudcovi Milanovi. Ja som nezaznamenal, že by na jeho obranu povinne sa postavili členovia súdnej rady, ktorí dnes hovoria, že chcú dodržiavať ústavu a zákon. Povinne. Povinne. Neurobili nič.
No počkajte, ale tak zase nemôžete na nich, ako tak chcú, oni prehlásili, že chcú dodržiavať ústavu. Ja chcem behať stovku po 10 sekúnd, ako chci, ale keď na to nemám, tak čo ma zabijete? Tak oni chcú, ale nedokážu to.
Pán redaktor, to je len o tom. Oni toto nechcú dať, lebo sa chcú zapáčiť. Evidentne sa chcú zapáčiť ultraliberárom. Hej? A COVID-mafii, hej? Ktorá určitým spôsobom má svoje chapadla aj na najvyšších poschodiach moci, ale aj v médiách, hej, mainstreamových a takisto v mimovládkach. Tak toho sa dotýkať nebudeme. Toho sa dotýkať nebudeme. Nám je ľahostajné, hej, čo sa dialo so sudcom Milanom, ktorý statočne tu odolával a ukazoval vzor správaní všetkých. On bol povinný prioritne vykladať ústavu a on ju vyložil. A tu je disciplinárny delikt. A potom ešte teda rozhodnutie s finančnou újmou. A potom ešte ďalší disciplinárny návrh, keď bol obvinený z toho,
že mu nebolo doručené rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu. A toto ešte je ďalej v hre. No páni a dámy, tak toto je rozklad. Toto je rozklad súdnej moci a ho dokumentujem na ďalších krokoch.
Dobre, my vieme teda...
V konečnom dôsledku sa dovolá súdca Milan.
Hej, ja sa chcem spýtať jednu vec.
Dovolá. A bude aj odškodnenie, pán redaktor.
Pán Hrabin, vieme, kto čo urobil. Hej. Filadelfia dobehla karma, to je v poriadku, hej, ja s tým nemám absolútne problém. Ale, a možno Kosovo dobehne tiež. Ale, dobre, títo ľudia sú, akí sú, hej, sú proste trčia zo zadku politikom, hej. A čo, nemajú čo robiť na súde, ani upratovať by som ťa nenechal, ak proste ty sa bojíš politika, ako, to je čo za sudcu. Ako, čo, to je ako mačka, keď sa bojí myši. Ale, kto s tým môže niečo robiť? Kde je minister spravodlivosti? Môže s tým minister niečo urobiť, pán Harabin?
Samozrejme, že môže všetko filadelfiovať.
A bližšie k mikrofónu, prosím vás.
Minister spravodlivosti tak na druhý deň je odvolaná. A začnem voči nej disciplinárne stíhanie. Okrem toho, že podám osobitné trestné oznámenie, že zneužívala právomoc verejného činiteľa, lebo sudcu stíhala za rozhodovacú činnosť.
Dobre, logicky, hej, dobre, v poriadku, odpovedali ste. Teraz logicky, hej.
A súdna rada mala urobiť v tomto smere osobitný bod programu rehabilitácia.
Dobre, ale teraz
bavme sa... Ospravedlnenie sudcovi
Milanovi
za celý doterajší šikanózny postup. Dobre, hej,
cez okay, súdnu teraz, ale poďme to ďalej pýtvať, hej. Keďže Susko rok s tým nič neurobil, hej, a toto nie je kauza, o ktorej by Susko nevedel. Hej, o ktorej by nevedel nikto zo Smeru, všetci to vedia, hej, vedia veľmi dobre. Každý vie na Slovensku, kto je sudca Milan. Hej. Ak to Susko nechce urobiť, hej, lebo evidentne to nechce urobiť, nie že sa to nedá, nechce to urobiť, mal na to rok. Hej. Myslíte si, že je to tým, hej, že aj Smeru a Suskovi, Suska samotného by sa neobvinil, ale že Smeru vyhovuje to, že politická moc je stále schopná zamiesť so sudcom? Viete, že aha, nebudeme s tým nič robiť, hej, Milana necháme utopiť. A každý jeden sudca, ktorý by sa náhodou postavil politickej vôli, dopadne takto? Lebo to je taký damoklov meč teraz nad sudcami.
Tu by som videl širší rozmer, pán redaktor. Hej. Ono to v súvisí s tou mafiou, hej, covidovou. Pamätáte sa, boli prezidentské voľby, hej? A bola kampaň v plnom prúde. A ja som natočil video, ako je možné, že doteraz vo funkcii, hej, je ešte Mikas. Viete, že nie je trestné stíhaný. Hej? A prečo bol vo funkcii? A ja som povedal, no je preto, lebo pán Pellegrini podporoval očkovanie, hej? A Dolinková je minister zdravotníctva, hej, tak Mika sa nemôže odvolať. Na druhý deň bola tlačová konferencia, pretože pán Pellegrini si robil PR na prezidenta. On urobil tlačovú konferenciu v prítomnosti Dolinkovej s tým, že bol odvolaný Mikas. Čiže tie chápadlá, hej, covidovej mafie mimoriadne negatívnym spôsobom, hej, sa odrážajú v osobnostnom statuse sudcu Milana. Hej, žiaľ. A tu musíme povedať jednu vec, že ministerstvo spravodlivosti, a to môžeme dokumentovať aj na iných prípadoch, ale to sa neviaže, hej, len terajšiemu ministrovi, ale všetkým doterajším ministrom, najmä tých, ktorí sú advokáti. Žiaľ, toto je ďalšie totálne negatívum, keď na postoch ministra spravodlivosti, teda na poste sa vždy, hej, vymieňajú advokáti. Advokáti, ktorí politicky sú tak závislí na premiérovi a na koalícii, že nie sú schopní
naplňať reálne poslanie ministerstva spravodlivosti. Tu treba jasne povedať, že ministerstvo spravodlivosti je ministerstvo pravosúdia. Spravodlivosti! Aj vo vzťahu k sudcom, ale aj vo vzťahu ostatným občanom, pokiaľ ide o realizáciu základných ľudských práv, rýchlosť konania, vymožiteľnosť práva. A tu na, a dokumentovať to môžeme, hej, potom aj na mojom prípade, ide o, nie o ministerstvo spravodlivosti, ale o ministerstvo kanalizačných žump a pivníc. Veď tu treba si uvedomiť, že ministerstvo je ministerstvo spravodlivosti, nie ministerstvo kanalizačných žump a pivníc. Musím to takto vypuklo povedať, že ministerstvo spravodlivosti má byť na vrchole pyramídy a striktne vyžadovať právo, spravodlivosť, zákonnosť, ústavnosť na všetkých frontoch, všetkých pozíciách. Aj vo vzťahu ku kontrolným mechanizmom sudcov. No a toto, žiaľ, tu sa nedeje. No nedeje. Môžeme sa vrátiť ešte aj k súdnej rade. Hej? Včera vydali správu, že kritizujú, teda vyjadrenie, že kritizujú. Ja teraz si nechcem skutočne prilievať polievočku, ale veci treba riešiť zásadným a principiálnym spôsobom. No dobre. Vydali správu, hej, že teda vyjadrenie, že správa EÚ o justícii je neobjektívna. No totálny lapsus. Ako totálny lapsus. Ona je neobjektívna. Ale ja sa nebudem zaoberať správou, ktorá je neobjektívna. Ja dám vyjadrenie, že zo strany Európskej komisie ide o hrubý zásah do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Ale to by asi členovia súdnej rady museli poznať zmluvný základ Európskej únie. Zmluva o EÚ, zmluva o fungovaní EÚ, že justícia spadá výlučne do kompetencie členského štátu, a že si súdna rada vyprosuje zásah, neústavný, nezmluvný zásah, ktorý je v rozpore s chartou EÚ do vnútorných záležitostí. Oni ako nesúhlasíme so správou, je neobjektívna a Kolíková kričí už, že sa správajú politicky. No lebo má pravdu. Má pravdu v tomto smere, keď opozícia kritizovala, hej, kroky v justícii a oni, súdna rada, prijala len retoriku momentálnej koalície. No čiže sa správa politicky. Namiesto toho, aby sa správala právne, ona sa správa politicky. No ja žasnem, hej, nad niektorými krokmi. Ale to isté sa napríklad zo strany súdnej rady viaže kde? Aj ku Klimentovi. Keď dostávali požiadavku, hej, aby sa vyjadrili k bitke na verejnom priestranstve najvyššiemu správnemu súdu, tak namiesto toho, aby napísali, hej, bez ohľadu na to, či ide alebo neide o sudcu alebo obyčajného občana, zjavne Klimenc naplnil podľa členov súdnej rady trestný čin výtržníctva, lebo na mieste prístupnej verejnosti sa dopustil hrubej neslušnosti, premietnutej do fyzickej atakácie iného človeka. To je jedno, či poškodeným bol sudca. Oni. Čiže tu niekto chce kryť sudcu Klimenta. Zoberte si Klimenta. A zase treba všetko vidieť zo súvislosti a konceptuálne a koncepčne. Nedávno prezident Pellegrini odvolal sudkyňu Geciovú, Košic. Áno. Mala, myslím, že na pracovisku alkohol zaznamenaný. Áno, mala. Je to správanie nezlučiteľné s funkciou sudcu. Ale pamätáme sa na prípad sudcu Klimenta, keď pod vplyvom alkoholu jazdil a vtedajší štatutár Najvyššieho súdu, Majchra, ktorý tiež bol na stáži v Amerike, hej, aj s Prochádzkom, a o Prochádzkovi môžeme ďalej. Hej.
tak mu dali napomenutie. Jak tá justícia dôveryhodnosť štátu môže vyzerať, keď jedna sudkyňa, ktorá sa nemala tak správať, ale na pracovisku, keď vypila, hej, tak nikoho neohrozila, hej, ohrozila dôveryhodnosť, hej, samozrejme, keby sa to sprítomnil. Ale ten jazdil opity. Hrubala deto opity a pod vplyvom drog. Dokonca bol špeciálnym predsedom. A súdna rada sa správa tak, no asi toho Klimenta treba kryť, lebo je, ja to tvrdím otvorene, a zatiaľ Kime nepodal návrh na ochranu osobnosti, že on je agentom tajných služieb. Či CIA, či EŠTB, lebo bol na osobitnom školení organizovaným CIA vo Filipinách v roku 2008. Čiže vtedy ho momentálna štátna moc, hej, cez Majchraka kryli, teraz ho kryje aj predseda Najvyššieho súdu Šikuta, hej, ktorý podal rýchlo, aby ho zachránili, disciplinárny návrh. Namiesto toho, aby podal trestné oznámenie, ide evidentne o trestný čin zneužitia pravomoc. Čiže treba zachrániť Klimenta. A súdna rada sa k tomu pripája. Zoberieme si ďalšie kroky súdnej rady. Hej. Veď odobrili koho? Na nomináciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Aj Prochádzku. Odhľadu do toho, že bol na stáži CIA, alebo hej, pod určitou hlavičkou na nejakej univerzite a nebol aj na stáži v Moskve. Hej. Ale vedie telefonát, ktorý Prochádzka nepoprel, kde sa dohadovali s Matovičom o ukratení daní a takú osobu súdna rada navrhne ako jedného z nominantov na Európsky súdny ľudský dôvod. Toto je dôveryhodnosť justície. Alebo sa Koslova a spol chcú zapáčiť Todovej, Serešovi. No veď to je dačo strašné. Ja už nemôžem sa pozerať na niektoré kroky. Možno a zase sa vrátim k tomu. Niektorí ľudia mi vytýkajú emocionalitu, ale keď vidím ten rozkladný proces a tú totálnu politizáciu justície a súdnej rady, no tak by z toho je na vracanie.
Ja k týmto ľuďom, nie že by som vás chcel brániť, ale týmto ľuďom ja odkazujem, a keď na tebe sa vyblázni nejaký šialený sudca, hej, alebo nejaký prokurátor, jak je Urválek, hej, alebo nejaký znaka, hej, a zničia ti život, že či budeš emotívny, alebo keď ti to urobia a ty budeš emotívny a ja tam prídem, ja nebudem emotívny, veď o nič nejde, veď mne sa to nedieje, to sa deje iba tebe. Empatiu nemajú ľudia. Toto je ten problém. Hej.
To je presná konštatácia reálneho stavu, čo ste povedali. No.
Že dobre. Dobre, takže teraz čo? Súdna rada nič nerobí. Susko má dovolenku v hlave. Takže akože čo? Ako proste ten sudca Milan to musí teraz všetko ako prehltnúť a život ide ďalej?
Nie je, že ako... Že... Dennodenne sa bude táto vec pretraktávať na alternatíve. Vy ste absolútne nosným pilierom, hej, v tomto smere z hľadiska počúvateľnosti. A toto video z dnešnej relácie treba poslať pánovi Ficovi, hej, pani Kosovej, pánovi Žilinkovi, pánovi Suskovi. No, s tým, že ľudia to sledujú. A oni vedia, akú silu má Infovojna. Veď na podklade Infovojny sa dostali do vlády. Minimálne smer. Minimálne, lebo Pellegrini tu nechodil. Hej, ale Fico veľmi dobre vedel, akú má silu. To nie je z mojej strany kompliment. Vy viete, že ja nikdy nikomu komplimenty nehádzem.
Okrem seba. Okrem
vždy
seba.
O konštatáciu reálneho faktu. Hej. No tak ako treba im pripomínať, že ľudia nezabúdajú a ľudia počúvajú. Hej. No a tu sa dostávame napríklad k včerajšiemu pojednávaniu. Hej. Keď to sudcovia a prokurátori, hej, vidia, čo sa deje na najvyšších poschodiach moci, že znovu sa prispôsobuje spôsob riadenia exekutívy v štáte, teda tým myslím všeobecne, na všetkých fronto riadenie spoločnosti konkrétnou vládou, konkrétnym parlamentom, konkrétnou súdnou radou, no tak potom konajú aj oni svojvoľne.
Čo sa môže stať? No čo sa môže stať?
Môže sa veľa stať a o tom môžeme zase diskutovať. Tak počúvajte, včerajší prípad, hej, sudcu, teda pardon, Čatára Dobrodku. Na pojednávaní vyšlo evidentne najavo, hej, že rozkaz, ktorý mu nadriadený dával vo vzťahu k tomu, aby porušoval základné ľudské práva v súvislosti s COVID-diktatúrou, testovaním a tak ďalej, čo on odmietol, hej, nebudem to rozoberať, toto nie je podstatné, hej, skutkové okolnosti nie sú podstatné, tu sú dôležité právne okolnosti. Ten rozkaz nebol vydaný, čiže on nesplnil neexistujúci rozkaz.
Tak prečo tvrdili, že dostal rozkaz?
Tak ako, a doručili mu ho, hej, až deň po udalosti rozkaz, ktorý mal splniť deň predtým. Čiže neexistujúci, počúvajte ľudia.
A kvôli tomu ho naháňali?
Neexistujúci. Hej, neexistujúci. A keby aj existoval, tak on postupoval, keby existoval. Hej, v súlade s ústavou a v súlade so svojou prísahou. Toto všetko je zrejme z obsahu spisu pred podaním obžaloby. Žilinkov prokurátor podá obžalobu. Áno, podá obžalobu. Súdkyňa Kresl, hej, ona nie je ova, je Kresl, na Mestskom súde 1. Ja teraz ako trošku sa rozumiem trestnému právu, hej, ako fakt. To nie je kompliment.
Ale fakt len trošku.
Trošku. A tak keby som takú obžalobu dostal, preštudujem si spis. To je prvá vec, lebo však nikdy nemôžeš ako nepreštudovať spis. Urobím si právnu analýzu. Od stola zastavím konanie, lebo nebol spáchaný trestný čin. Áno, nebol. A ukončím šikanu. Hej? Ktorú majú na svedomí vyšetrovateľ a Žilinkov prokurátor. Áno, ukončím. Pretože neukončením narastá škoda. Hej.
A náklady?
A náklady. Tento človek je šikanovaný od januára 2001. Máte
21.
September 24. Tak poprvé, nemala vytýčiť termín pojednávania, áno? A okamžite zastaviť. Hej. A napísať také rozhodnutie, že s faktami a argumentami nikto by nemohol ísť do žiadnej konfrontácie. A nebať sa. A ona vytýči termín pojednávania, ja neviem po koľkých dňoch, teda od podania obžaloby, ale niekedy to bolo na marec. Hej? Počúvajte. Na marec vytýči. Predniesie obžalobu prokurátor, obžalovaný sa vyjadri s advokátom a ona o 9. začala pojednávať, hej. Potom povie, že sú nejaké návrhy na dokazovanie. Počúvajte dobre, ale fakt počúvajte dobre. Tam som bol na tomto pojednávaní. A prokurátor hovorí, veď my sme navrhli dvoch svedkov. Hoci nebolo treba žiadnych svedkov, lebo vám hovorím, že ako... No, tak ona ich nezavolala, hej, lebo čo je povinnosťou aj trestného sudcu, aj každého sudcu? Skončiť vec na prvom pojednávaní, naštudovať, pripraviť, vykonať dokazovanie. Nie, ona odročila na september. Jeden svedok neprišiel, tak odročila na koniec, alebo polovicu novembra. Hoci už včerajší svedok len umocnil to, čo hovoril som pred chvíľou, áno? A namiesto toho, že by ten svedok, ten veliteľ, ktorý vydával nezákonné rozkazy a šikanoval Čatára Dobrodku, bol na pozícii obžalovaného, lebo jeho obeťou, obeťou nezákonnosti tohto blahuta, či aký sa tam volal, to neviem, je Dobrodka. Tak prokurátor žaluje poškodeného a páchateľ trestnej činnosti je v pozícii svedka. ľudia Boží, no na toto sa fakt nedá pozerať. Na toto sa nedá pozerať. To je dačo strašné. A ona odročí na november.
Nevyviedli vás z tej súdnej siene, keď ste to započuli?
No nie, ja som potom...
Vy ste reagovali ste na ňu nejak?
Jednoznačne, veď som natočil potom video a...
Ale myslím v tej súdnej siene.
Som ešte obidvom povedal, že skutočne na vás treba zákon lustračný, ne? Lebo vy nemôžete obliekať taláre. Lebo vy v mene štátu páchate trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Evidentne. Evidentne páchajú. A to je to, čo hovorím. Páchateľ, ktorý ukradne konzervu v Bile, je menej nebezpečný ako títo. Okrem toho, že páchajú trestnú činnosť v mene štátu, znižujú dôveryhodnosť justície a štátu. Ešte spôsobujú škodu. To pojednávanie vyzerá. Súdkyňa vedie pojednávanie. Prokurátor hovorí so súdom, nepostaví sa. Veď to je dačo strašné. Veď tu je autorita štátu, autorita súdu. Títo sudcovia sami znižujú svoj rešpekt. Ale to je zase útok na štát. Treba štát znevážiť. Prokurátor skače do reči obžalovanému, ktorý ako vypovedal. A prokurátor nič. Vtedy som už vybuchol, hovorím, pani sudkyňa, veď to je nedôstojnosť konania. A ona... Ako, veď to je na disciplinárne stíhanie. Teraz odídeme všetci von a sudkyňa ostáva s prokurátorom. No čo si môže... Pri odhľadnúť od týchto momentov skutkových pravdy, ktorý som povedal, môže ten obžalovaný dôverovať justícii, kde v pojednávacej miestnosti po skončení pojednávania ostane prokurátor a sudkyňa. Čo mám na to povedať?
Možno si rande dohadovali, ale a ja sa chcem spýtať jednu vec.
A treba zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti, som im povedal. Veď ako nehnevajte sa, ale vy skutočne nemôžete pojednávať lustračný zákon a budete radiť škodu a pôjdete do Leopoldova, lebo príde čas právneho štátu. Viete, a tu je ďalšia vec. Tí ľudia, sladom na to, že na najvyšších poschodiach moci sa deje to, čo sa deje, áno, robia to isté, ale zase nechcem byť zlý prorok. Viacero vecí sme tu prognozovali a hovorili napríklad o Ukrajine, čo je teraz. My pred dvomi rokmi rozprávali. Hej. Dnes už všetci politňupi, hej. Všetci analyzujú už, áno, Blaha, hej, Chmelár, Čarnogurský, všetci, hej, že čo sa deje, my sme vtedy povedali, na tejto vašej platforme. Aj vtedy sme hovorili, že keď sa toto bude robiť, tak ľuďom pretečie trpezlivosť. A to nielen vo vzťahu k politikom, hej, alebo členom exekutívy, ale aj vo vzťahu k sudcom a prokurátorom. Tí ľudia si neuvedomujú, čo robia. Neuvedomujú sa. Ja nechcem byť negatívny privolávač, hej, tragických udalostí. Ale sme povinni o tom hovoriť, že majú ešte čas sa spamätať. A konať.
Chcem sa vás pýtať jednu vec. Jak ste tam sedeli včera? Zdalo sa vám, že to robia na schvál, tá sudkyňa teda hlavne, alebo ste videli, že je úplne mimo, že je trotl?
Nie, absolútna arogancia moci. Veď z toho vyplýva, že ona nemala naštudovaný spis minimálne prvýkrát a druhýkrát tiež. Hej, nedoštudovala, pretože keď už to urobila, vypočula tohto svedka, ten druhý neprišiel, ukončujem dokazovanie, vo veci je všetko jasné a oslobodzujem. Nie, na november. Na november. Veď zase. A tu sa dotávame ďalšej okolnosti. Všetci hovoria, že sudcovia sú maximálne preťažení. Áno, sú niektorí. Hej. Aj tí poctiví, čo robia. Ale mnohí si preťaženosť vyrábajú. Lebo keby táto sudkyňa bola právne potentná, hej, tak od stola zastaví konanie, nepojednáva prvýkrát, nepojednáva druhýkrát, nepojednáva tretíkrát a potom ešte odročí na záverečné reči, potom ešte odročí na vynesenie rozsudku. Čiže 4-5 krát sa vracia k tej istej veci. Rozumiete? A je jasné, že keď že keď prvýkrát si naštudovala spis, tak v novembri a o rok už znovu musí jej venovať 3-4 hodiny, kým si zrekapituluje, hej, čo všetko v tomto spise je, aby si oživila pamäť. No, tak ako, ale toto je platforma ministerstva spravodlivosti, súdnej rady. Viete, ja tento stav taký bol už predtým, hej, náznaky, keď som bol minister spravodlivosti. Čo som prvé urobil, lebo preťahy v konaní. Som, a nazvali to spanilé jazdy. Moje spanilé jazdy ako minister spravodlivosti. Hej, som urobil štúru 4 dni po celom Slovensku. Niktorý sudca nevedel, že kde sa objavím po jednávacej miestnosti. A hneď by som analyzoval, keď vôjdem, či máš naštudovaný spis, nemáš naštudovaný spis. Prečo si odročil, za čo si odročil? Bez zasahu do rozhodovacieho procesu. Hej. Bez zasahu do rozhodovacieho procesu. Takže takto sa navyšujú aj súdne spory. Hej.
Dobre.
Zoberme si, pán redaktor, teraz prípad. Hej. Nikto nemôže v tejto spoločnosti povedať, že ja som Kovačíkov priaznivec. To nikto nemôže povedať. Hej. Pretože Kovačík hrubo porušoval svoje povinnosti, dokonca niektoré hraničia aj s trestnou činnosťou. Teraz nemyslím vôbec na korupciu. S tým, ako postupoval. Či už kauza Sorokina, kauza Rostas a tak ďalej.
Ale na ten si nespomína toho. Neobvinujte z toho. To on si nespomína.
Nevedel.
Nevie o tom nič.
A 4 dní na Slovensku rezonovala kauza, všetky mainstream, všetky alternatívy. On nevedel. Ako. A odobril. No dobre. Tu už Adrián utočí na mňa. Tak skončíme a potom sa vrátime k kauze.
Dáme si prestávku.
Kovačík. Áno, najnovšie Trubanové rozhodnutie.
Dobrý deň, už poviem.
Tak aj ja. Dobrý deň prajem každému. Vo spolok.
Tak, pán doktor je nachystaný, aby nám niečo povedal o Trubanovom rozhodnutí v kauze Kováčik.
Už som pomínal, že ja nie som priaznivcom Kováčika, ale aj Kováčik musí mať zákonný proces. Pre mňa ako fakt pre trestného súdu vyše 40-ročného vyznievalo rozhodnutie Trubana v tej druhej kauze, kde uznal vinu za úplatok. Nebavme sa zase, hej, o tom, či schvaľujeme korupciu alebo neschvaľujeme, asi nikto, hej, a či korupcia bola alebo nebola. Hej. To je iná rovina. Ale aby ľudia rozumeli, o čo ide. A aká bola motivácia Trubana? Zase, hej, poviem, vopchať sa Todovej a Slnečkárom a mimovládkárom do kloaky. Evidentne toto rozhodnutie považujem za nezákonné. Hej, poviem prečo a čo by som ja ako sudca trestný urobil. Zrekapitulujem stručne stav. Hej, tam bola kauza, kde boli dvaja obžalovaní. Kovačík, akože bral úplatok, hej, a ten pán X, Košť, hej, že podplácal. Kardinálny svedok bol, myslím, ten Svobodník, či jak sa volá, ten Bernard, ktorý akože usvedčoval oboch. Legislatívnym vstupom došlo k situácii, že trestné stíhanie za podplácanie, ktoré je v nižšej trestnej sadzbe ako prijímanie úplatku, bolo zastavené sladom na legislatívne kroky, ktoré boli prijaté v poslednom období. Toto rozhodnutie o premlčaní, a teda zastavení trestného stíhania pre premlčanie, hej, sa stalo právoplatným, lebo podľa všetkého obžalovaný podplácač nepodal, hej, sťažnosť. Ja keby som bol v jeho pozícii, a keď tvrdím, že som nevinný, tak určite by som podal sťažnosť a musí sa dokázať moja nevina. Tak som bol ja raz mal zastavené disciplinárne stíhanie, hej, ešte Švecovou pre premlčanie. Ja som žiadal, ako nie, ja musím byť, som bol oslobodený. No dobre, ale teraz k procesnej pozícii. Hej. Jaký tam je dôkazný stav? Usvedčujúcim kardinálnym dôkazom je výpoveď Slobodníka. Áno? To sa nič nezmenilo, lebo podplácač bol na úteku. Áno? Čiže nikdy nevypovedal. A to je premlčaním a zastavením sa tento človek dostal do pozície svedka. A ako svedok už musí vypovedať pravdu. Pravdu! A nebezpečenstvo trestného stíhania pre neho už neplatí, hej, pretože má zastavené pre premlčanie. Čiže bolo povinnosťou. Povinnosťou Trubana predvolať, hej, a vypočuť Košťa ako svedka. A ďalej ale bolo potrebné urobiť konfrontáciu medzi Slobodníkom a Košťom, lebo Slobodník mal brať peniaze od Košťa. A tu vám povie, že bol úplne zistený skutkový stav. Tu vám môžem povedať, že na betón toto rozhodnutie bude zrušené. No na betón, pokiaľ teda zase sa nenájde taký istý Trubán aj na najvyššom súde, ktorý sa bude chcieť vopchať do kloaky silnička.
Taká istá trúba.
Tak ako, veď, ako? Hej, ty nemôžeš nevypočuť toho, ktorý uplácal. No, to je katastrofa. A to len všetko preto, lebo Trubán chce, aby bol ako predseda špeciálneho súdu akceptovaný aj Todovou, aj s Serešovými mimovládkami. A vy ste sa, ešte vrátim sa k sudcovi Milanovi. Vy ste, aká náprava? No dobre, keď by sme opomenuli všetky procesné nemožnosti, bráni parlamentu alebo súdnej rade, keď vidí, že čo sa dialo, dať podneť vláde exekutívy prijať zákon Lex Milan o odškodnení. Normálne veď prijímali, napríklad, nechcem sa vrácať, v mojej osobe, Lex Harabin, aby som nemohol kandidovať ako sudca s prerušením výkonnej funkcie. Hej. No, tu je naprava, reálna, Lex Milan, vzhľadom na to, čo sa deje. A tým pádom by dali aj jasne najavo, že sa distancujú od COVID-19 diktatúry. Nie. Načo? Alebo napríklad, keď už zanedbali Lipšica zrušiť, osobitným paragrafom v zákone o špeciálnej prokuratúre príjmeme dodatočne novelu toho, zrušiť, veď nemá justičnú skúšku. Podvádzal, klamal, kradol. Nemá bezpečnostnú previerku. Nie sú dohodnutí Smerohlas s ultraliberálmi? Nie sú dohodnutí pod cenzorstvom americkej ambasády? Nie sú dohodnutí. A Žilinka nekoná vo vzťahu k Lipšicovi, hoci nemá, už aj keď to nechali, tak mal otvoriť otázku, že nemá justičnú skúšku. Lebo tým pádom uráža všetkých prokurátorov okresných, krajských, že títo museli mať skúšku a on nemá. A súdna rada nedokázala reagovať okrem iného uštipačne. Zasahujete do vnútorných vecí Slovenskej republiky. Vydieračským trestnoprávnym spôsobom. A opieram to len o jediný argument. Má Česko špeciálnu prokuratúru. Má Francúzsko špeciálnu prokuratúru. A vy vytýkate Slovenskej republike zrušenie špeciálnej prokuratúry. To len ako smotana na tortičke. Nie, oni sa nevenujú svojmu poslaniu. Pretože keby sa venovali, tak musia súhrne so znalosťou veci, nehovoriať so znalosťou právneho stavu, postupovať.
Dobre, poďme sa ešte pozrieť na advokátsku komoru, pán Harabin.
No, myslím si, že dobre.
To je ďalší kolaborant s COVID s gestapom.
A teraz si zoberte, že traja členovia tejto advokátskej komory boli delegovaní do súdnej rady. Hej. Hoci participovali na útokoch proti doktorke Krajníkovej, hej, ktorá sa tiež ako statočne postavila COVID diktatúre a za to ju začali šikanovať. A dokonca, hej, podvádzali podľa toho obsahu trestného oznámenia, ktoré doktorka Krajníková podala, hej, a teda keď tvrdí tam pravdu, tak je to mimoriadne, vážne. Detaily teda tu je nemožné rozoberať, pretože to by musela byť osobitná relácia, hej. Ale podstata je aká. A to zase súvisí so súdnou radou a s pani Kosovou. Totižto, neprávnym spôsobom bola vyčiarknutá doktorka Krajníková zo zoznamu advokátov. Na toto potrebujete rozhodnutie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Toto tu nie je prítomné. Ale čo sa deje? Zase s dopadom na peňaženky všetkých občanov daňových poplatníkov. Doktorka Krajníková chodí na pojednávania, hej, a sudcovia ju nepripustia, že je vyčiarknutá zo zoznamu advokátov. Hoci neexistuje rozhodnutie predsedníctva podľa platného právneho stavu. To znamená, že títo ľudia, keď prehrajú spor, hej, budú zase žalovať štát, hej, že nebola im umožnená obhajoba, lebo nepripustili advokáta vybraného procesnou stranou účastníkov konania. Hej, lebo na to má právo vybrať si akéhokoľvek. Poďme teraz v rovine súdnej. Trestnoprávna rovina je Žilinka, ako vždy samozrejme, hej, ten nevidí nič. Hej, ten neexistuje. Hej, to je persona vyparená v éteri.
Ale v tom cyklistickom svete je pomerne aktívny.
Hej. Zase sa dotýkajme justície a štátu. Doktorka Krajníková na toto upozornila Kosovu. A to má súvis. Hej? Samozrejme, že to má súvis. Lebo, hovorím, to už sa dotýka konkrétnych rozhodnutí súdov, konkrétnych sudcov a dotýka sa to štátu. Hej? No ale musíš vidieť trošku veci dopredu. A Kosova bez toho, aby si naštudovala vec, napísala jej odpoveď, kde ona upozorňovala, čo sa deje, konkrétne čísla spisov, kde budeme platiť ťažkú škodu. Že vy ste vyčiarknutá zo zoznamu advokátov. Ani si nepreštudovala, že tam musí byť rozhodný. No keby som ja ako predseda súdnej rady bol a keď také niečo zistím, no tak samozrejme navštívim, hej, alebo pozvem si všetkých predsedov súdov a upozorním na tento stav. Páni a dámy, nech si komora hovorí, čo chce, ale nepredložila zatiaľ rozhodnutie predsedníctva o vyčiarknutí zo zoznamu. A hrozí škoda. Toto je poslanie súdnej rady. Kosova je, lebo dostala troch členov predsedníctva advokátskej komory cez Pellegriniho, tak ako ona s nimi teraz hrá hru, aby zakryla ich nezákonnosti. A zase ide o občanov Slovenskej republiky, peniaze. A budeme platiť. Budeme platiť. No a teraz sa dostávam ku konkrétnemu prípadu v mojej kauze. V stručnosti. 2010, keď bola ministerka Žitňanská, ja som bol predseda Najvyššieho súdu od 2010-2012. Mikloša som nepustil na kontrolu, tak ako zlodeja štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predsa nepustím na kontrolu, ale okrem iného, hej, tam bol stret, hej, súdnej moci s exekutívnou mocou, pretože ako ministerstvo spravodlivosti malo celý rad spisov, o ktorých sme rozhodovali, kauz na správnom kolegiu. Čiže on bol procesnou stranou. Tak ja nemôžem pripustiť procesnú stranu ako kontrolu rozpočtu, tak druhá procesná strana povie, vy musíte počúvať ministra financí. Dovtedy to tak bolo.
Samozrejme, že som nepripustil. Otvoril som túto otázku na konferencii predsedov najvyšších súdov EÚ. Lebo oni sa dozvedeli, že som disciplinárny. Tak som im vysvetlil, že som kontrolu vyprášil a pozval som kontrolu nezávislú NKÚ, ktorá nezistila ani cent, že by som pre neveril. Ale tam išlo o to, robiť nám na politický nátlak. Veď si zoberte. Od roku 2010 je rok 2024. Oni mali 2 roky moc, potom bola Kolíková. Keby som spreneveril čo len cent, tak by to vyšlo dávno najavo. Čiže išlo o účelovú politickú kontrolu. Predsedovia najvyšších súdov EÚ odvtedy nepúšťajú kontroly ministerstva financií do svojich rozpočtov. No a dobre, Kolíková, teda Žitňanská, dala návrh na moje disciplinárne stíhanie. Samozrejme, politický ústavný súd v pléne, na čele s Orosom, daňovým podvodníkom Horvátom, myslím, že tam Gajdošiková, už ani neviem, aká zostava, prehlasovali, bol som disciplinárne odsúdený. Nezákonní sudcovia. No a Štrasburg povedal, že ide o nezákonné rozhodnutie. Čiže automaticky, a mne bolo odňatých 47 tisíc z mojho platu. Ja nie som politik, že by som na tendroch si kompenzoval veci alebo také. Tak to každý vie, ale toto je mimo. Že už v tom čase Žitňanská samozrejme to nenapravila. Potom bol Borec 4 roky. Nenapravil. Potom znovu Žitňanská, v závere Gál, potom Kolíková, potom ďalší advokát Karas a potom Dubovcová. Čiže v tejto prvej plejade sám advokát. Tu vidno, že čo to znamená za škodu, keď advokát je na čele rezortu spravodlivosti. Tak namiesto toho, aby ma okamžite odškodnili 47, ani koruna by nešla na štát, lebo to bol môj plat. Áno, to bol môj plat. Tak oni neodškodnili. Ja som teraz pondelok mal pojednávanie, už na krajskom súde, odvolacie konanie. Samozrejme, ale si uvedomte, to je od štrasburské rozhodnutie 2011, je 2024. 13 rokov. Keby okamžite vyplatili, je to 47 tisíc. Teraz už som vyhral. Samozrejme, úroky z omeškania. To je cez 100 tisíc, čiže 115. A ešte aj trovi advokáta. To znamená, presne sumu už teraz neviem, lebo ešte musia dočísliť, aj advokát vyčísliť, že na ťarchu, na bremeno občanov ide škoda. Škoda. Cez 70 tisíc. Čiže nepáchali trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Žitňanská, Borec, znovu Žitňanská, Gál, Kolíková, Karas, Dubovcová. Žilinka by ich mal trestne stíhať. A zase sme pri koreni. Nie je potrebný a nutný zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti osoby konajúcej v mene štátu. Podpíšeš aj tender na CTčko, ktorý stojí 500 tisíc a ty ho kúpiš za 5 miliónov. Alebo budeš podpisovať poistné zmluvy, kde Allianz a iné poisťovne zarábajú ťažké milióny na štáte. Tu sa dostávame ku konsolidácii nášho rozpočtu. Konsolidácia rozpočtu. O námetoch môžeme hovoriť cez aké konkrétne nástroje bez zásahu do životnej úrovne chudačikov, už zbiedených občanov. Eštok povie Ódor, Heger, Matovič rozvratili financie. Tak ja sa pýtam, Eštoka, však je minister vnútra, má šéfa policajného prezídia,
že kto je z nich stíhaný, keď sú rozvratené financie. Už sú vyše roka pri moci. Kto je nie za iné korupciu, alebo za rozvratenie, za kradnutie. Bo toto je kradnutie, to nie je korupcia. Toto je kradnutie. Korupcia je iná téma. Kto? Nikto. Nikto. Ale to isté bolo ako Matovič, že sú rozvratené financie. Nikto nebol ani za Matoviča stíhaný za rozkradnutie financií v rozpočte. Nikto. Čiže vychádzajú z toho, my sme kryli vás, vy budete kryť nás. Preto nie je možné očakávať, keď nebude tlak z dola aj cez alternatívu, prijatie zákona o osobnej hmotnej zodpovednosti, ktorý je nutný voči ministrom, voči sudcom, voči prokurátorom.
Aj štátnym zamestnancom.
Aj, samozrejme, si na čele daného. No tak si zoberte, teraz otvorím prípad iný, hej? Ale to zase. Lebo ľudia mi píšu, čo sa deje, hej? Píšu, hej, aj osobne mi rozprávajú. Máme tu nejakého exekutora, ten koná v mene štátu. Kamil Liška, doktor Kamil Liška. Primátor Jura pri Bratislave chce sa dostať k lukratívnym pozemkom, hej? Tak zinscenovali umelo, ja nebudem tento prípad rozoberať, ale viem ho detailne, pretože je ono, lebo tu na to nie je čas, ja sa dostanem k výslednici. Hej. Tak chcú zbaviť pozemko, tak vyrobili rozhodnutia na administratívnej úrovni, lebo oligarchia cez primátora Jur pri Bratislave má záujem na tom pozemku. Došlo to až do, cez určité falšovania, až exekúcii. Dobre. Exekútor spočiatku bol normálny a potom zrejme buď na neho niečo mali, doktor Kamil Liška, zablokoval pozemky a účet na sumu 181 eur.
I tak šeda.
No, teda povinná, zaplatila sumu aj s úrokmi 300 eur, a on príkaz na zablokovanie nezrušil. Počúvajte, už 2 roky nezrušil. A s odôvodnením, že keď zaplatila túto sumu, že v budúcnosti môžu vzniknúť jej nejaké dlhy a bude potrebné, aby sme držali tento majetok. To znamená, ja to vysvetlím ľudský. Hej. Ja pojednávam, hej, vraha. Áno? Mm-hmm. Nemám dôkazy. Nemám dôkazy. Čiže musím ho oslobodiť. Žiaľ, môžem si myslieť, že je vrah, ale nemám dôkazy. Ale nie. Ja ho neoslobodím, odsudím ho, lebo možno sa zistí, že on spáchal ďalšie 4 vraždy. A ten exekutor je tam. Dotknutá povinná osoba sa obracala na ministerstvo spravodlivosti. Nie na ministerstvo kanalizácie a žump, alebo pivnic. Na ministerstvo spravodlivosti. Oni ju odkazali na komoru. Hej, exekutorskú. Exekutor toto upozornila. Exekutorská komora nekoná. 2 roky. Ona má zablokované. Čiže tu ona mohla predať, hej, a tak ďalej. Čiže prišla o ušlý zisk. Čo sa stane? Zase bude žalovať štát v tomto prípade. Hej. No a budeme platiť. My, občania, budeme platiť. A ona podala aj trestné oznámenie. Žilinka nič. Žilinka nič. Odmietnuté. Hej, lebo je tam super oligarchia. Super oligarchia. Čiže ona chudera nemá peniaze. Na druhej strane je procesná strana, hej, kde teda sú mega peniaze. Hej, alebo protivník. Pán Noro spomínal, hej, aj iné úrady. No tak dobre. Sudkyňa Bieliková z Pezinka mi volá. Má spor, vlastnícky určovacia žaloba a tak ďalej, pozemkový. Žiada, čo je absolútny štandard, katastrálny spis z katastrálneho úradu, Pezinka by mohla spravodlivo rozhodnúť. Katastrálny úrad jej povie, napíše, že vám nedám spis. Počuli ste dobre?
To ako?
Počuli ste dobre, že vám nedám spis.
Nič sa nedeje. Veď to je dačo strašné. Robili podvody, ona nedám spím. Žilinka nič. Hej, alebo. A taký istý kataster v Senci. Hej. Myslím, že to mala trojka, alebo ktorý... Ne. Prokurátor Haniker žaluje, obžaloval človeka, ktorý bol obeťou trestnej činnosti pri kradnutí jeho vlastníctva cez katastrálny úrad Senec. Nakoniec on vyhral všetky spory civilné a prokurátor tej istej prokuratúry to odobril, že áno, že boli prepisované. On podá trestné oznámenie na pracovníkov katastra v Senci a prokurátor ho trestne nestíha. Prokurátor stíha obeť, ktorá vyhrala civilný spor. Páni a dámy, mám dokumentovať ďalšie prípady? Mám? Veď to sa nedá. To sú tisíce prípadov. Čiže tu máte stav. Potom sa budete čudovať ľuďom, že zoberú vidle lopaty a vám budú byť po hlave aj katastrálnym úradníkom, aj prokurátorom, aj sudcom, aj exekútorom. No ale tu zlyháva štát. Hej, pretože vo vzťahu ku katastru má exekutívnu kontrolu minister vnútra. A takisto generálny prokurátor. No ja neviem, ako... Čo mám tomu ďalej dodať? Možno ľudia budú sami sa pýtať a ešte k tomu konsolidačnému balíčku, lebo človek, vidíte, sme zabehli. Prečo? Zoberte si, prečo my dávame 2% do NATO, keď tam nemáme takú povinnosť? Španieli dávajú napríklad 1%. Prečo? Prečo? To už aj vy ste rozoberali, že idú peniaze na zbrojenie a radšej mali ísť na konsolidáciu štátneho rozpočtu bez toho, aby sa to dotklo DPH-čky a poškodilo životnú úroveň občanov a dostávalo občanov do polohy zbedačenia. Prečo? Ako, preto, aby Kaliňako kamarát Strnad zarábal? Prečo nie sú zbrojárske firmy a banky zdanené najvyššími možnými dávkami? Aby nebolo treba siahať do peňaženky radových občanov. Prečo dodávajú zbrane na Ukrajinu? Prečo dávajú peniaze na Ukrajinu a elektrinu? Zadarmo! Lebo ani cent nikdy nedostal. To všetko je na bremeno najbiednejšieho občana. Tak sa dá konsolidovať. A už nehovoriac a zase o tom? A toto nechcú urobiť? Zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti. Lebo najviac rozkradnutých peňazí je na predražených tendroch na všetkých úrovniach. Vidíte, že nechcú. Nechcú toto prijať. Toto je kameň úrazu. Toto je kameň všetkých problémov.
No ale aspoň, jak Matovič, tak aj tí to majú aspoň niečo spoločné.
Sú dohodnutí.
Všetci o tom vykrikujú, ale nikto to neurobí. Však... Dobre, čo hovoríte teraz na tú Európsku úniu a s tými raketami a na ten tá Ukrajina?
Ja už som sa tejto otázke dotknul, že o kauze Ukrajina, hej, a špeciálnej vojenskej operácii, že teda Rusko postupuje podľa charty OSN a tak ďalej, hej, to nebudeme rozoberať. Vidíte, že na strane Európskej únie sú vojnoví štváči a pohrobkovia nacistov a banderovcov. O čo ide? Oni sa správajú ako vazali, hej? USA. Hej? USA má ťažkú ekonomickú situáciu, krízu, tak urobilo s odstrihnutím energii od Ruska to, čo urobilo. Tým pádom prenieslo na bremena Európskej únie, hej, náraz krízy a ekonomika Európskej únie padá. Padá. A to sme tiež tu rozprávali už pred rokom, že táto tendencia tu je. Prezident Putin povedal jednu vec, ktorá je skutočne pravdivá.
ktorá je skutočne pravdivá. Hej. Kedy je najväčšia motivácia na vojnu? U toho, ktorého subjektu štátu. Hej. Keď spoločnosť je v totálnej kríze. Hej. A ekonomika EÚ páda a je v totálnej kríze, preto títo ľudia potrebujú vojnu. Hej. Aby vyriešili krízu a vnútropolitické problémy, protesty, sociálne nepokoje. Ja si myslím, že vojna nebude. Vychádzam z viacerých vecí. Aj keď nejaký, neviem, či to estonský premiér alebo minister obrany, hej, povedal, že on je ochotný ísť na preventívne údery proti Rusku. Mravec proti slonovi. Hej. To je ale zase politika Veľkej Británie a tu už je rozkol, hej, medzi záujmami Veľkej Británie a USA. USA nechcú v podstate vojnu na Ukrajine. Keď áno, no tak len z toho titulu, že by dodávali Európe zbranie, tak tendencia Veľkej Británie je nevťahnuť NATO do vojny, ale Pobaltie, Poľsko, prípadne Rumunsko, možno Slovensko, s tým, že ide o individuálnych členov, ktorých akcia nemá nič spoločné s NATO. Hej, aby NATO nebolo vťahnuté, preto sú tieto aktivity. Ale vidíte, že ani toto sa nejak im Veľkej Británii nedarí, lebo Poliaci, hej, začali sa od toho odkláňať, veď Sikorský, alebo myslím, že aj Duda na určitej úrovni, hej, hovorili, že s Ukrajinou nechcú mať nič spoločné, pokiaľ nevyriešia kauzu Volín a tak ďalej. Hej. No ale treba to vnímať ako? Hej. Treba to vnímať v komplexných súvislostiach. Veď kauza Volín, hej, v bilaterálnych vzťahoch medzi Poľskom a Ukrajinou bola od samého začiatku. A vtedy to Poliakom nevadilo. No teraz im to vadí, lebo vidia, hej, že vojna, ktorá by tu bola, znamenala by likvidáciu aj poľského štátu. Evidentne. Bo v každej vojne sa menia hranice. Čiže Poliaci dávajú ruky preč od sovietského Ruska. Poviem to v tej starej terminológii. Zoberte si tie akcie, ktoré boli tie vo vzťahu ku Kursku a tak ďalej, však to všetko riadili Američania a Briti. A keď tam, hej, v drevených krabiciach boli zasielaní, zastrelení nielen švédsky, francúzsky, americkí vojaci a najmä švédsky špecialisti na lietadla, minister zahraničia švédsky podal demisiu. Podal demisiu. To je náhoda. No lebo tým pádom je jasne, v akej situácii to je. Polovica ukrajinskej vlády nebola vyhnaná z vlády. Ona podala dobrovoľne demisiu, lebo nechce niesť bremeno zodpovednosti za totálne fiasko celej akcie a za prehru. Keď začali s aktivitami... Pardon, Adrián ma upozorňuje právom, lebo nie som pri mikrofóne. Začali s aktivitami, že budú jadrové údery a tak ďalej, hej, na Rusko. Lebo oni, ako angloameričania, lebo tá americká štátna elita je v spojení aj s britskou, hej, štátnou elitou, spoliehajú na to, že armáda Ruska pod Gerasimovou, ktorý bol dosadený ako náčelník generálneho štábu ešte americkým seržantom pri ministerstve obrany Ruskej federácie, že budú sabotovať protijadrové údery, ktoré avizoval Putin. Hej, že keď sa toto stane, tak ako samozrejme z miesta toho, ktorého štátu, lebo nie je možné nie ste ďalekonosné zbranie bez toho, aby to išlo cez satelitový systém Británie alebo USA. A teda Putin jasne povedal, že môžu očakávať odvetu na území Veľkej Británie aj Spojených štátov. Tak zrazu sa cukli a spoliehali na to, že Rusko aj tak neudrie. Rusko aj tak neudrie, pretože to bude sabotovať Gerasimov a spol a kopu vlasovcov ešte v ruskej armáde, ktorí sú výslednicou, hovorím, amerického seržanta, ktorý schvaloval generálov. Ale tu nastupuje už iná hra globálneho prediktora nadštátnych elít, ktoré vyslovene nechcú vojnu, lebo vedia, že vojna by znamenala koniec planety Zem. Koniec planety Zem. Lebo Rusi povedali, že keď miesto na planete Zem Rusko nebude mať, tak taká planéta končí. Nebude mať miesto nikto. To oni veľmi dobre vedia. A veľmi dobre vedia, že tam je aj zradcovská elita, na puč ktorej spoliehajú v Rusku americká štátna elita. Čo sa stalo, keď ste registrovali veci? 14. septembra Xi Jinping navštívil svoje jadrové zariadenia na kontrolu s tým, že treba ako vylepšovať bojo účinnosť, intenzitu a tie zbrojárske technologické názvy neviem. Alebo nepamätám si. Ale takisto 14. septembra prišiel na návštevu Korejskej ľudovo-demokratickej republike Šojgu, tajomník Rady bezpečnosti. A toho istého dňa Kim Jong-un navštívil svoje jadrové zariadenia a povedal, že budú rozširovať centrifugy. A zase zvyšovať kvalitu dole, to ako už je tá povinná terminológia tam. A Šojgu pri odlete sa ešte raz stretol s Kim Jong-unom, čo je netypické. A potom odlietal do Iránu a stretol sa s tajomníkom Rady bezpečnosti Iránu. Čo chcem tým povedať? Že týmto jastrabom z americkej štátnej elity momentálnej a britskej globálny nadštátny prediktor, nadštátna elita dala jasne najavo, že jadrový úder voči tým jastrabom tu v Európe alebo aj v Amerike, tým jastrabom, ktorí sú v konfrontácii s Trumpom, odpovie Čína a Kim Jong-un, pretože oni sú tiež riadení nadštátnou elitou. Nadštátna elita, globálny prediktor, to nerobí z lásky k Putinovi, ale z lásky k sebe samému, alebo sebe samej tej elite, lebo sa boja, že by tí blázni v štátnej elite americkej, ktorí nechápu súvislosti a sú odhodlaní na všetko, buď budeme vládnuť my, alebo končí. Do toho si zoberte postupy Zelenského. Zelenský ide do Ameriky a chce sa stretnúť s Trumpom, Harris aj Bidenom. Čiže jasne dáva najavo, že Ukrajina neexistuje. Tu jasne dáva najavo, lebo Trump povedal, že oni ukončia vojnu na Ukrajine okamžite. Okamžite. Tým pádom dochádza k situácii, kde už rýchlo Zelenský, ktorý povedal, že nikdy s Ruskom nebude rokovať, sám iniciuje rokovania s Ruskom, hoci tu bola nejaká konferencia, pamätáte sa, vo Švajčiarsku, o Rusku bez Ruska, tak ako Mnichovský diktát voči Československu. Ešte aj Blanár išiel tam
provokovať Rusko. Teraz už sú ochotní robiť konferenciu aj s Ruskom, hej? A zároveň už zo strany Ukrajiny, a to uverejňujú americké denníky, vychádzajú popisy alebo hodnotenia, že Zelenský sa chce vzdať už akože svojich území, ktoré nie sú už ukrajinské územia, pretože podľa medzinárodného práva, áno, ty máš nárok na územnú celistvosť ako štát, ale keď ty nerešpektuješ práva iných národov a národností tam žijúcich, oni majú právo na seba určovacie a Donetsk, Lugansk, Chersonská, Zaporožská oblasť vyhlasila samostatnosť a pripojila sa k Ruskej federácii. Čiže toto je ruské územie podľa medzinárodného práva. Nech si hovoria diplomati EU, čo chcú. Také je právo a to nespíkodnie ani Guterres. Ale oni chcú samozrejme rokovať. A Zelenský už je tak zúfalý, že iniciuje aktivity vo vzťahu k Brazílii, vo vzťahu k Indii, Číne, aby sprostredkovali rokovania. Ja už som o tom rozprával, hej, veď predsa v ruskom dome Rusi nepotrebujú rokovať a mať prostredníka Čínu alebo Indiu. Veď to je to isté, ako keby Rusi povedali, my budeme vám robiť prostredníka v čínskom dome medzi Čínom a Tajvanom. Alebo v Indii o nimi považovaného územia Kašmír, ktorí sú v Pakistane. Čiže chcem tým zrekapitulovať to, že špeciálna vojenská operácia zo strany Ruska bude dovedená do konca. Demilitarizácia, denacifikácia. Som o tom presvedčený. Tu pristupujú nové momenty. Vidíte, aká je konfrontácia, hej, dvoch politických skupín v USA. Hej, teda Bidenovo, Harrisovsko, Obamovsko, hej, Sorošovská a Trumpová skupina. Už viackrát sme rozprávali a Biden to povedal otvorene, že keď my prehráme voľby, my neodovzdáme moc. Čiže nech tam vyhrá ktokoľvek, tak tam bude občianska vojna. Tam, že ekonomika upadá a tiež je v kríze a dedolarizácia, keď už Medzinárodný menový fond ide podporovať BRICS, ktorý je riadený globálnymi štátnymi elitami, nie americkou štátnou elitou, tak to je ďalší signál, že dochádza k preformatovaniu vo svete a Pax Americana definitívne končí. A takisto aj Veľká Británia končí ako štát. Aj USA.
Dobre, ja dám si...
Opíšem to ešte jeden moment, aby som nezapomenul. Určitými procesmi, ktoré sú skutočne riadené nadštátnou elitou. Pamätáte sa, alebo je to známe, hej, už aj z historických dokumentovaných faktov, čiže nie je to známe len pre súčasníkov, keď rozkladali Sovietský zväz, do aj sovietskej spoločnosti vnesli aký stav. Utočili na Stalina. Odhliadnuť od toho Stalin, aké má, nemá negatívy a tak ďalej, to je jedno. Ale Stalin v ruskej spoločnosti a vtedy aj starej sovietskej a teraz v ruskej spoločnosti je absolútnou ikonou nositeľa štátnosti a zachrany ruského štátu, či už v imperiálnej podobe, alebo v sovietskej podobe pred skazou. Zoberte si aj preskumy verejnej mienky v Rusku, na absolútnych prvých miestach je vždy Stalin. Čiže je to určitá ikona. Čiže na symbol štátnosti sa utočilo a rozvalil sa sovietský zväz. Čo sa práve deje v Amerike? Okrem toho, čo som už povedal, že jedna skupina neuzná víťazstvo, druhej občianska vojna, rozpad štátu. Lincoln tiež má aj negatíva, aj pozitíva. Ale bol to nedotknutelná osoba, hej, v spoločnosti. štátoprávnej mocenskej hierarchii. Teraz útočia aj na Lincolna. To už zariaduje globálna elita.
Pán Harbin, musíme ísť do prestávky.
To isté sa deje vo Veľkej Británii. Churchill. Churchill má tiež svoje negatíva, veď on produkoval genocídu burov po druhej svetovej vojne, ale je vnímaný ako víťaz, hej, britskej spoločnosti nad Hitlerom a fašizmom.
Pán Harbin, ideme do prestávky. Aj.
Jasne, že chceme vidieť. Ahoj, Norbert.
Dobrý deň, Prejmaja.
Dobrý deň, 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz, prvý telefonát už v tejto chvíli. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je posluchač, slobodný človek Slovenskej republiky z Partizánskeho. Ale ma nevypnite, lebo nechcem vás moc chváliť, lebo posledné dva dní, čo tam, ja si myslím, že tam je Pročko, alebo Remišova v to radí. Posledné dva dní, Noro, čo tam rozprával, ak sa rozčulel za tie knihy, no 3-5 eur. Ja si ho kúpim, keď bude stať aj 100 eur, keď je dobrá, tak ja. Noro, a ty si kúpiš cigarety, keď budú stať krabička aj 30 eur. To je jedno. No ale treba rozmýšľať aj nad tým, že kto to spôsobil. A nie len hlučať, jak ten Jožko nešťastný. Není on, Fico, čože na to za všetko zodpovedný. Veď on im nehal 1% aj volačo dlhá, teda on im už urobili koľko? 20 miliard prehúkav. Na toho nebude nikto húkať. No a každý ho pomaly bude chváliť, že to tu nehal takú dlhobu. A či to ste len povedať, že som sa sklamal vo vás. A nebudem, 6 rokov vás počúvam poctivo, ale som povedal aj moji kamarádi, ak sme to očuli tie dva posledné dni. To bolo strašné. No, to sa nedá. Majte sa dobre, držte sa, ale nenadávajte na tých, ktorí sú nimi vinovatí. Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, do počutia.
Nebudem to komentovať, ale tí, čo počúvate s porozumením, hej, a ja viem, alebo ste veľkí fanúšikovia, trčíš pravdepodobne Ficovi z ryti, hej, ja som povedal, ja chápem, že tieto veci treba urobiť a treba ich urobiť, ale nemôžeš to robiť ako taký hulvát, ako taký drevorúbač, ktorý príde do lesa a bucha hore dole. Toto som povedal. Že buď sa k tomu postavia ako štátnici a dajú teda prst na tep Slovákom, alebo nie. Hej. Ja som nepovedal, že to netreba vybrať, že takýmto spôsobom to robí hulvát. Pozdravujem Laciku. Hej. A poslucháča tiež.
Ja keď môžem.
Nech sa páči.
My sme, pán redaktor, o tom rozprávali, hej. Práve, že sme sa pýtali a pýtame Eštoka, prečo, hej, za toto rozkradnutie štátneho rozpočtu v zúfalom stave nebolo začaté trestné stíhanie. Hej. To tako, však to je to. To nie je kritika smeru. My sa pýtame, či chcú reálne robiť veci. A zase sa vrátim ku konsolidačného balíčku. Ja som napísal včera článok, kam sa ženie kolektívny západ. A okrem iného tam rozoberám situáciu, prečo doteraz sú ešte vojska Španielska na našom území. Prečo? Prečo? Je pravdou, že to urobila predchádzajúca exekutíva, myslím si, že Hegerová. S tým sú spojené enormné náklady. Na náš štátny rozpočet. A tak ako uznesením vlády, hej, boli tu pozvaní, tak uznesenie vlády už Ficovej môže smerovať k zrušeniu ich pobytu a okamžitému vysťahovaniu. Má to aj štátoprávny politický význam. Nie len tu púšťať do éteru, hej, akože protiukrajinské alebo fašistické symboly na Ukrajine. Konkrétne pán Fico by mal konať. Konkrétne, lebo to zaťažuje náš štátny rozpočet a dostávame sa do pozície provokácie Ruska v prípade akéhokoľvek konfliktu. To sú vážne veci aj pre toho posluchača, ktorý teraz rozprával. My máme toto počúvať a nepoukážeme na to, čo sa deje? Tu vôbec nejde o vás, ale tu ide o to, že ten človek nechápe, o čo sa hrá. Aj o jeho existenciu, existenciu jeho rodiny. A nie falošná farizejská politika na dvoch stoličkách. Bez konkretizácie krokov v smere záchrany štátnosti.
No a my vieme, kto to urobil. A my na to poukazujeme roky. A nikto s tým nič nerobí. Alebo zase ja som na vine. že týchto ľudí nestíham. Čo? Ktorí spôsobili smrť 20 tisíc ľuďom.
Sa bicykluješ furt.
Hej, no, no pravdepodobne, hej. Ja za to môžem, že?
Pánu Sixagana.
A toto som tiež povedal včera, ale asi každý počuje iba to, čo chce. Lebo nedaj Bože, že hrábneš na miláčika. My vieme, kto to urobil. Vie to aj Fico a vieš to aj ty, môj zlatý. A nikto s tým nič nerobí. Nie. Slováci, tá najchudobnejšia vrstva si to vylíže všetko a všetko si odserie. Jasne. Však čo, dôchodcovia? Koho zaujíma nejaký dôchodca? Však, alebo niekto, kto robí za 600-700 eur.
Strnad bude zarábať, strnad.
No? Máme telefonát, páni ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Včera sa mi nepodarilo dovolať, no musím sa pridať k tomu pánovi, ale nie vo všetkom. Včerajšia relácia bola taká, aká bola, s ohľadom na Nora, ale dobre, veď vy ste rádio, kde sa dá povedať všeličo a naozaj to je super. Ja vás budem ďalej počúvať, lebo tie názory musia z obidvoch strán zaznieť. Ja som chcel len podotknúť, že ste, alebo že sa trošku opomína, tie percentá sú na predanú, ale že existujú knižnice. Proste keď naozaj nemám na tú knihu, tak viem ísť aj do knižnice, no len toľko by som nebudem zdržiavať.
No ale však knižnica si nemôže kúpiť tie drahé knihy, potom knižnica si nemôže kúpiť.
Ale ich má dosť. A dokonca existuje aj taký status, a ja to robím raz za 2 roky, všetky knihy, ktoré už mám prečítané, nemám ich kde doma uskladniť, naložím ich do bedničiek a idem v Šamoríne tu do knižnice a takto ich zadarmo odovzdám. Nech sa môžu potešiť aj iní ľudia.
Evidentne mnohým poslucháčom uniká pointa celá. Hej. Celá pointa vám uniká. Uniká vám pointa, že obchodníka so smrťou nebudeme zdaňovať, ale deťom limonády zdaníme. Hej. Ja neviem, ako vy, ako ja toto nechápem. Ako môžete byť takýto neľudský? Všetko len pre pochopenie, čo robí vláda teraz. Hej. Ja nevrajím, že to netreba urobiť, ale proste, no nie jak drevorúbač. Jedna vec a druhá vec, nie pokrytecky. Tak niekoho nezdaníme, kto zarába strašné peniaze, lebo je sponzor alebo kamarát. Hej? A zdaníme tú najchudobnejšiu vrstvu iba. Však dobre, tak nech to nie, tak dobre, zvýšiš DPHčko na, neviem, na cigarety, na ony. Fajn. Ja s tým nemám problém, ale potom aj obchodníka so smrťou? Toho prečo nedaníme? Prečo nejdeme, kde je 24 miliónov z pezinka? Ha? Ja sa pýtam. Ale to nikoho nezaujíma. Však vás iba zaujíma, že ja niečo poviem. Lebo nehovorím pravdu, lebo to je hrozné ma počúvať. Ja viem, že je to hrozné ma počúvať. Preto to hovorím, aby ste sa zobudili konečne.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Hostia pána doktora. Budem stručný. Dnes ráno mi poštár priniesol uznesenie krajského súdu. Sťažoval som sa na to, že sme obžalovaní traja X, Y, Z, naschvál nehovorím mená, a mal som za to, skrátka, že pani sudkyňa podľa môjho názoru mala rozhodnúť o tom, či obžaloba spĺňa zákonné náležitosti, nakoľko jeden z nás, ten Z, mal 205, čiže dočasné odloženie znesenia obvinenia. Ráno si to otvorím, prečítam. Senát krajského súdu skonštatoval, že dočasné odloženie znesenia obvinenia mal obžalovaný X a Y a práve on sa sťažuje. Čiže tam asi ďalej rozprávať nebudem. Ja neviem, či to čítajú, či to nečítajú, ale dole je napísané, že sťažnosť nie je prípustná. Tak ja len toľko. Posledný, nech zhaste. Pozdravujem pána doktora.
Zdravím.
Ďakujeme.
V stručnosti môžem na to odpovedať. Nemôžem to posúdiť, či postup je správny, alebo nie. Lebo vždy, keď niečo poviem, musí mať absolútnu istotu spoznania spytu obsahového a teda a až tak môžem posúdiť zákonnosť alebo nezákonnosť postupu. Ale vy ste obeťou tých toho trestného zákonodárstva 2005 z dielne Kaliňaka a Lipšica, kde sa zaviedli dohody o vine a treste a takisto aj podmienečne zastavovania spolupachateľa a tak ďalej. Toto sú deformity kupčenia s obžalovanými. Ja v stručnosti len
len toľko, ale vrátim sa k tomu predchádzajúcemu len jednou vetou. Veď práve posluchač musí oceniť to, že Infovojna nestala sa mainstreamom na alternatíve. Tak ako zoberme si e-report, hej, alebo hlavný denník. Veď poslane, ja nikdy sa nesťažujem, keď Infovojna útočí na mňa. Nikdy! A nemám dôvod. Hej. Veď predsa zodpoviem aj provokatívne otázky a čo? Hej. Veď keď ja nie som schopný zodpovedať provokatívne otázky zo strany alternatívy, tak potom nie som cvičený pri zodpovedaní otázky mainstreamu. Ja už neviem, ako to vysvetliť.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň všetkých. To je Štefan Circhoj. Pozdravím vás všetkých, hlavne pána Harabina. Chcem takto najskôr toho pána z tých Paťovan, čo povedal, že Fico je láska, a viete, chlapi, láska je láska, tu sa nedá nič robiť. Tá je slepá, hluchá a sa nedá nič robiť.
Zle vás rozumie. Zle
má rozumieť? No, snažím sa... No,
nahlas, ako rozprávam ja.
Hej, dobre, bude príte. Takže, pán Harady, mám na vás takúto vec. Vy ste, čo sa týka práva, ste špička, rozhľadený človek. Verím tomu, že aj v ekonomike, vo financiách, aspoň do tej miery, ktorú potrebujete. Nikto na svete mi nevie povedať, vyčísliť, môžete infozákon použiť. Za posledných 10 rokov, aby sme boli priemerní, koľko sme vyplatili do rozpočtu Európskej únie a koľko sme vyčerpali. Lebo všetci tu tvrdia, že čerpeme na 40, na 60, na neviem koľko percent. A ja by som strašne chcel vedieť, ako sme na tom salde, v tomto salde. Nikto na svete to nevie, nechce povedať. Nechce to nikto povedať. Môžete povedať, koho chcete, aj ministra zemetrasenia. Nikto to nechce povedať. Je to také tajné, alebo je to také prasačina, ktorú nesmie nikto počuť. Vy by ste to mohli vedieť, zistiť, veď ste šikovný, mladý, perspektívny, ak sa povie, že pán Harabin. Tak keby ste vedeli na toto odpovedať, samozrejme nie hneď, ale keď nám...
Aj teraz odpovedať.
Keby ste nám...
Aj teraz.
No, lebo všetci tu tvrdia, celá tá bagáž z toho Bruselu, že my sme čistí poberatelia. Ale ja si myslím, že sme čistí prispievatelia. Lebo to, čo sa deje, tu sa fondy nečerpú len preto, lebo sa nevedia dohodniť, kto ich ukradne. Ďakujem pekne, prajem pekný deň všetkým.
V stručnosti, máte absolútnu pravdu, hej, dávame viacej, ako čerpame, ale tu je systémová vec. Hej. Fondy sú založené na korupčných pilieroch. Hej. Čiže môže aj 10 adeptov splniť podmienky a teraz určitý úradník rozhodne, že bude to ten. Hoci nevie zdôvodniť, prečo nie piaty, ktorý splnil rovnaké kritériá. No, čiže problém je v tom, že tak sú nastavené kritériá zo strany Európskej únie, aby pravidla neboli jasné a tým pádom, aby ten, ktorý členský štát dokázal vyčerpať všetko, čo je predpokladané. Tak vám môžem na toto zodpovedať.
A posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, prosím vás, tu poslucháči, áno. Chcem sa spýtať pána Harabina, čo hovorí na to, že ústavný súd nariadil Siske zničiť spis Gorila, kde je dokázané, že bolo rozkradnuté 1 bilión slovenských korún. Nie je to svinstvo z ústavného súdu. Ďakujem.
A týmto pozdravujem Petra z Námestova.
Ja musím v tomto smere povedať jednu vec. To je to, čo stále hovorím. V trestnom práve sa musia dôkazy získavať zákonným spôsobom. To som presadzoval bez ohľadu na to, či tu bolo rozhodnutie ústavného súdu v tomto smere, alebo nebolo. Ešte pred nástupom do funkcie ministra spravodlivosti som mal jednu trestnú vec. Ja už viem, že to bolo z východného Slovenska, ale nepamätám si. A zistil som, že boli zadovažované dôkazné prostriedky nezákonným spôsobom.
Samozrejme, že som zrušil teda senát, hej, a to bol pečený senát. Sme zrušili a som povedal v spise, že tieto nezákonne získané prostriedky sa nesmú v spise ani nachádzať. Lebo keď raz boli nezákonným spôsobom a sú v spise nechané podľa obsahu, to môže viesť k tomu, aby ďalší procesne nadriadený orgán, síce sú nezákonné, ale aby mal v hlave určitú myšlenku, ale predsa on je vinný. Tak to už potom je nezákonný proces celý, že ja nechcem obhajovať ani ústavný súd, ale v tomto smere konal nesporne správne. Keď je niečo raz nezákonné, tak sa na toto vôbec nemôžeme pozerať, lebo to nabaluje reťaz nezákonnosti. Teória otraveného stromu, keď je raz niečo nezákonné, keď je strom nezákonný, tak aj ovocie sú, je jedovaté. Ako, nehnevajte sa, ale tu ja vždy idem podľa toho, čo je právo. Mne to je jedno, či to je Kovačik, Truban, Lipšic alebo Kaliňák. Tak som bol ako sudca vychovaný.
Tak. Doktor Štefan Harabín, ktorý zavítal pred dovolenkou sem k nám do štúdia. Prajeme časie, oddychnite si a opäť niekedy na budúce.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás.
Ďakujeme.
Slucháčov Infovojny a držte líniu nemainstreamu na alternatíve.
Tak, ďakujeme veľmi pekne. Ide víkend, tak strávte čo najviac času s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Pekný víkend.
Ďakujem Mosťovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.